timbul adalah rasa khawatir karena anapanasati itu. Jadi kita bisa lebih ingat kembali lagi kita ini di sini dan sekarang gitu. Jadi lebih tahu, lebih jeli. Caranya ya dengan tarik nafas baru, Om. Terus tadi ada bahas tentang perencanaan juga sih. Ternyata pas saat dipikir-pikir, kalau kita berencana sesuatu itu, ternyata kan biasa kita mikirnya itu pasti hasilnya seperti ini, targetnya seperti ini. Kalau nggak kesampaian, jadi nanti kecewanya minta ampun, daunnya minta ampun. Ternyata pas saat dibahas, yang utamanya itu adalah saat prosesnya. Jadi tanpa kalau kita berpacu kepada satu hasil, kalau hasilnya itu nggak sesuai dengan kita, ya dunia sepertinya akan runtuh, Om. Ada juga tadi kita tentang mengurus rasa cemas. Jadi saat rasa cemas itu muncul, apa yang kita lakukan? Yang pertama, tenangkan diri. Terus kita lihat kalau kita cemas terus dampaknya seperti apa. Terus yang terbaik saat ini melakukan apa? Udah sih, Om. Mungkin teman-teman ada yang mau
saya mau dengerin terus aja.
Tes. Om menambahkan Cehani dikit tentang anapanasati. Jadi ada salah satu yang bertanya, Ko Hendri ya. Ko Hendri bertanya, sebenarnya anapanasati guna untuk hidup sehari-harinya apa? Menurut Ko Joni, pertanyaan yang krusial banget.
Good question.
Jadi kita coba jawab. Kita tadi sebelum mulai kita ada pikir bahwa apapun yang ditanyakan kita akan coba sebisa-bisanya untuk kita coba jawab. Nah, menurut Ko Joni sebenarnya gunanya anapanasati ini gini. Kadang kita terlalu khawatir terhadap masa depan tanpa kita kita melupakan masa sekarang. Jadi kalau kita kembali lagi ke sekarang, kita bisa perhatikan sebenarnya gak terlalu membantu khawatir ini. Dan sebenarnya yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Dan sebenarnya kurang efektif. Tapi dengan kita menyadari, kita mengalami sati ini jauh lebih efektif. Terus saya juga ada menambahkan waktu itu, saya juga berpikir bahwa dengan adanya sati, ketika kita menghadapi suatu hal, pasti kita kadang-kadang kita gak bisa memisahkan antara masalah dan emosinya dan ceritanya. Tapi dengan sati, kita lebih bisa memisahkan masalah dan ceritanya. Jadi kita lebih bisa berpikir strategik dalam menghadapinya. Kadang masalah itu tidak sebesar yang kita pikirkan. Tapi ceritanya yang membuat kita sulit untuk menemukan solusinya. Tapi kalau kita kesampingan ceritanya dulu, kita lihat sekarang masalahnya apa, apa yang bisa dilakukan, mungkin hidup akan jauh lebih gampang. Yang anapanasati, saya rasa kita tadi ada bahas sampai seperti itu, Om. Tapi kita gak sempat bahas sampai itu. Cuma tadi kita ada bahas tentang perencanaan. Perencanaan menurut Ko Hendri, perencanaan ini gimana? Terus Ko Hendri juga ada tanya, kalau nanti hidup gak sesuai rencana, gitu ya, Ko?
Kebetulan ini ada kaitan dengan pengalaman hidup Romo, tentang itu. Awalnya karena anapanasati ini berkaitan dengan bagaimana kita mengalami kondisi saat ini. Nah, kadang-kadang kan kita punya kecenderungan cenderungnya mencemaskan masa depan. Kadang-kadang ada pengalaman juga sama mungkin Ko Joni juga tentang kadang-kadang kita waktu merencanakan sesuatu, tahu-taunya malah munculnya itu rasa cemas gitu. Rasa cemas. Nah, tapi kan tentang dan kadang-kadang tuh cemas itu pun belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Nah, jadi yang kemarin tadi Ko Joni sempat sampaikan juga, kadangkala itu tentang merencanakan sama rasa cemas itu ada dua hal yang berbeda. Merencanakan itu berkaitan dengan gimana, apa yang kita perlu lakukan ke depannya. Rasa cemas itu ada yang perlu kita hadapi saat ini. Itu yang perlu kita handle sekarang ini juga, tentang rasa cemas itu. Nah,
selanjutnya kayaknya ada pertanyaan mengenai sebenarnya perencanaan ini, kadang apa yang membuat kita cemas tentang perencanaan ini, yaitu kita merasa bahwa apa yang kita rencanakan harus terjadi seperti itu. Nah, baru kita ada membahas tentang groundlessness. Sebenarnya kita tadi akhirnya membahas tentang groundlessness. Maksudnya, ketika hidup kita gak bisa berpikir bahwa ada idealnya hidup seperti itu. Terus kita juga harus melihat bahwa hidup ini itu sebenarnya untuk apa? Pasti kan untuk bahagia. Kalau sebenarnya bahagianya bukan jalan yang seperti yang kita pikirkan, kan gak apa-apa juga. Terus, tapi kita ada kecenderungan, kita punya sebuah idealisme tentang hidup itu seperti itu. Kita juga ada ngobrol bahwa contoh, kita kerja atau usaha di bidang tertentu. Kita pikir kita harus berhasil di bidang itu, kita harus seperti itu. Tapi ketika itu tidak terjadi, kadang-kadang kita mencap diri kita ini orang gagal. Kita akhirnya kehilangan harapan. Tapi seharusnya kita juga bisa melihat dari sisi positifnya. Mungkin kita memang gak bisa di bidang ini. Tapi bukan berarti kita orang gagal juga. Kadang ketika kita menggenggam sesuatu harusnya seperti ini, ketika tidak terjadi seperti itu, kita kayak kehilangan segalanya gitu. Jadi hidup kalau bisa tetap merencanakan, tapi perencanaan ini bagusnya ini mungkin sewaktu-waktu berubah-berubah terus mengikuti kondisi dan situasi, mungkin seperti itu. Jadi kita nggak ada satu hal yang harus seperti itu. Mungkin sampai groundlessness ya, kok ya. Mana Hana? Oh, tadi Hana juga ada menanyakan. Ini oke gak Hana? Saya ceritakan. Oke. Tadi Hana ada menanyakan Om. Dia ada maksudnya mengalami suatu hari dia ketemu nasabah. Nasabahnya orang yang tidak dia kenal. Kita di bisnis asuransi. Ketemu nasabah orang yang tidak dikenal. Terus nasabah ini awalnya yang welcome, tiba-tiba pertemuan terakhir melihat mukanya aja enggak mau. Jadi Hana maksudnya ada rasa sakit hati juga. Kok dia kayak PHP gitu. Nah,
gimana? Sorry.
Kok kayak
PHP ini apa?
Oh. Ini Om, memberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu.
PHP.
PHP.
Paham, Om. Belajar tiap hari.
Tapi gini Om, ininya siklusnya awalnya Hana dia menginginkan UP sebesar 1 miliar. Awalnya nasabah menginginkan UP sebesar 1 miliar. Hana awalnya memberikan angka 1 juta. Tetapi setelah dibuat tidak bisa dengan angka 1 juta. Bisanya di angka 2,5 juta. Waktu ditawarkan orangnya bilang pikir-pikir dulu. Hana mengambil inisiatif untuk coba membuatnya 1 juta dan ternyata bisa ya. Dan ternyata bisa di angka 1 juta. Walaupun nilai investasinya menurun gitu. Nah, waktu 1 juta orangnya langsung merasa bahwa ini itu kok gak seperti yang dibayangkan. Karena kok 2,5 juta bisa jadi 1 juta, jangan-jangan Hana bohong gitu. Nah, orangnya langsung udah mulai tertutup dan ini. Nah, tadi kita coba menjawabnya juga Om. Kita coba bilang bahwa sebenarnya kalau untuk kecewa, ya ini sebenarnya bukan cuma salah dia atau bukan cuma salah Hana, memang kondisinya seperti itu. Jangan terlalu kecewa juga. Tapi saya juga ada mengatakan bahwa bagusnya di sebuah bisnis, pertama itu kita lihat dulu kondisinya seperti apa, medannya seperti apa, kita lihat dulu. Jadi kita bisa betul-betul menawarkan apa yang seperti yang Om selalu ajarkan juga, dalam menjual itu kita bukan menjual sesuatu, tapi kita mempertemukan apa yang mereka inginkan, kita bantu carikan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi kalau kita terburu-buru mengambil hal kedua dalam negosiasi, kadang-kadang mereka pasti curiga, kok seperti ini gitu. Jadi mungkin bagusnya negosiasi itu diselesaikan di tahap awal, yaitu kita tahu dulu medannya seperti apa, apa yang dia mau, gimana budgetnya, semuanya kita di sana dulu gitu. Udah, masih ada lagi? Udah ya. Nah, setelah dari itu ternyata sudah jam 4, Om. Oh. Jadi udah agak sempat lagi.
Seru sekali kalian. Thank you. Akhirnya tadi siang saya berkesempatan untuk duduk dan plan this thing, sebab ini pengakuan dosa nih. Biasanya saya lebih terperinci sedikit mengenai hari ke hari. Tadi dengan adanya bahan yang ingin saya kita cover bersama ya, siang tadi saya hitung-hitung kita butuh 3 hari lagi. So sebetulnya mungkin saya enggak realistis ingin cover bahan sebegitu banyak, tapi karena setiap kali ada pertemuan semacam ini ya, di hati saya selalu menggebu-gebu, saya selalu kepingin sekali share sebanyak mungkin dan cover sebanyak. Makanya tadi berkesempatan mikir-mikir begini, ini paling tidak butuh 2 hari lah, kalau bisa 3 hari baru mungkin bisa cover bahannya, itu pun secara skematik aja gitu. Nah, ini sebetulnya reflected dari misalnya pertanyaan dari grup 5 ini. Ternyata dari hal yang sesimpel itu, pertanyaan kalian ini luar biasa sekali luasnya, dan sebetulnya kalian rangkum ini sebetulnya efeknya banyak sekali. Ini tergantung kita mau nerangkan sampai kemana ya. Sebab jangan lupa ya, ajaran Dharma ini selalu gradasi, right? Tambah lama, tambah dalam, tambah dalam, tambah lama. Meskipun kita pikir kita tahu, gitu. Misalnya kita ambil mengenai Anapanasati, right? Pertanyaannya ini menarik sekali kan? Sebab sudah enggak usah dikasih embel-embel, pertanyaan sebetulnya semua Dharma ini hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jelas. Jadi sebetulnya semua Dharma ini nantinya mesti hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, karena harus kita terapkan. Tujuannya tapi bukan dalam kehidupan sehari-hari itu, maksudnya belajar Dharma ini bukan belajar teknik menjual gitu, atau belajar mengenai teknik manajemen atau apa. It's not like that specifically, tapi tentunya Dharma ini 100% kamu urusannya dengan kehidupan sehari-hari. Makanya pertanyaan mengenai Anapanasati, hubungan dengan sehari-hari ini, sebetulnya ada beberapa, cuman 2 yang mungkin paling efektif, atau 2 yang paling, saya ingin menggunakan kata penting, bukan penting, yang paling the major benefit atau utama, that's it, sorry, cari kata utama pun bukan, artinya juga bukan karena yang lain-lainnya tidak penting, no. Tapi kita coba ambil 2 karakteristik ini. Yang satu kamu tahu, yang satu mungkin kamu sama sekali gak akan nyangka bahwa sebetulnya kegunaannya itu seperti itu. Right? Mengapa Anapanasati yang sesederhana ini, Anapanasati itu meskipun diterjemahkan dengan keluar masuknya napas, itu sebetulnya arti katanya Anapana, keluar dan masuk. Nah, ini jadi sebetulnya tidak tidak harus nafas sebetulnya. Itu keluar dan masuk itu sebetulnya juga bisa all mind, apa keluar masuk. Tapi tentunya keluar masuknya nafas ini ukurannya ini diterjemahkan dari berbagai tradisi dengan berbagai pengertian. Spesifiknya artinya seperti apa? Misalnya David baru retreat ya, di sana itu there is a certain style. Kebetulan David baru retreat dengan Ajahn Brahm di Australia. Ajahn Brahm ini agak apa lain kan tradisi yang diikuti Ajahn Brahm, latar belakangnya ini dari Thailand tapi a forest tradition. Now forest tradition itu hampir tidak seperti Theravada malah. Meskipun dari segi meditasinya loh, dari segi meditasinya, karena the forest tradition ini justru hampir seperti non-dual meditation, apa adanya awareness, non-judgmental awareness, being what it is, apa kamu lihat sendiri. Makanya agak lain. Nah, keluar masuknya nafas, begitu kita ngomong itu, lalu mungkin seperti di grup 5 dan di grup-grup yang lain, selalu yang dibayangkan lewat hidung kan. Tapi sebetulnya dengan nafas ini seluruh badan ikut nafas loh, ikut. Ini pun kalau kita amati, kita rasakan perut juga malah kalau dari tradisi mahasiswa saya toh yang dari Burma, Sukong misalnya, itu juga dari perut, karena perut ini salah satu manifestasi, meskipun di Sutta itu tidak pernah disebut apa merasakan di perut, atau di Zen itu yang menangai hara ini yang di perut. Tapi intinya kita ini kan sekarang kita ngomong secara konvensional saja ya. Ada mind dan ada body. Mind and body kan. Ini saya sebetulnya juga enggak ingin gunakan klasifikasi ini, tapi hanya untuk nerangkan anapana saat ini untuk sementara. Misalnya kita sekarang setuju bahwa sebetulnya keberadaan kita ini bisa kita bagi jadi dua. Badan dan pikiran, right? Ini hanya untuk nerangkan apa anapana saat ini. Badan dan pikiran. Meskipun kalau kita selidiki nanti dua-dua itu akan lebur dan itu nantinya akan tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, intinya badannya ini sebetulnya diparkir kalau opsi supaya badan ini lalu tidak menjadi kendala. Tapi sebetulnya yang diutamakan dengan adanya meditasi dan itu menambah kapasitas kita untuk bisa melihat secara tajam, untuk bisa melihat secara tajam. Oh, ini ternyata hanya ini, yang ini cerita, yang ini yang saya alami, yang ini kemarahan, yang ini reaksinya, yang ini cerita saya mengenai sebab-sebab kemarahan itu dan sebagainya. Lama-lama itu kita akan bisa lebih tajam dalam hal itu. Jadi fungsi pikiran dalam hal ini itu selalu mengkonsep, right? Selalu mengkonsep. Kalau kamu begitu apa ada apa mulai konsep. Nah, konsep secara prinsip selalu akan menerangkan, menjelaskan sesuatu apapun yang bukan sekarang, right? It is definitely not happening now. Karena kalau kamu konsep itu nanti ini makanya salah satu yang saya bisa pikir tadi siang ya, nerangkan mengenai konsep mengenai time travel. Kita ini untuk jadi sosok salim ini ya, supaya salim ini bisa kokoh, bisa perkuat, biasanya itu saya ikut sertakan apa yang saya pikirkan. Saya ini kepengen apa, ingin jadi apa di masa yang akan datang. Tapi kebanyakan sosok salim ini saya perkuat dengan apa yang saya alami. Misalnya cerita yang namanya Salim pada waktu umur 5, atau Salim kemarin, atau Salim 3 minggu yang lalu. Ini ceritanya selalu untuk memperkokoh tokoh saya, sosok saya ini, untuk ada ceritanya. Jadi konsep atau pemikiran ini selalu intinya always not now, not here. Nah, badan, sensasi-sensasi di tubuh itu selalu akan sekarang, nggak bisa mana-mana lagi. Karena yang ada, yang bisa kamu rasakan di badan ini hanya bisa sekarang dan cuma hanya bisa di sini, right? Makanya kamu duduk di sini rasa pegal. Rasa pegalnya kapan? Sekarang, right? Kamu ada rasa gatal. Rasa gatalnya kapan? Sekarang. Naik turunnya sekarang. Makanya dengan kamu apa merasakan, mengalami, makanya yang benar sebetulnya mengalami. Ini sebetulnya juga ada perdebatan mengenai terjemahan kata bahasa Palinya parimuka. Parimuka di Satipatthana Sutta ini ada kata parimuka. Muka kita tahu kan? Depan. Yep. Parimuka ini yang ada dikedepankan, istilahnya bahasa Indonesianya, dikedepankan. Nah, ini sering diterjemahkan lalu menjadi keluar masuknya napas di ujung hidung. Kata ini yang paling depan kan. Maka di ini satu interpretasi. Tapi kalau kita baca interpretasi keseluruhannya dari bahasa Palinya atau bahasa Sutanya, apa bahasa Sanskritnya, itu bisa diartikan, dan menurut saya pribadi lebih masuk akal kalau diartikan yang dikedepankan ini yang dialami. Jadi bukannya yang di depan ini yang dialami, artinya keluar masuknya napas yang di ujung hidung ini. Sebab tidak pernah Buddha ini dalam sutta itu maupun di sutta-sutta yang lain itu mengatakan amatilah ujung hidungmu. Never. Sebab kalau untuk orang-orang Asia itu juga tidak begitu menguntungkan. Kalau orang Barat mengawasi ujung hidung itu lebih mudah, right? Kalau orang Asia ngawasi ujung hidung bisa mata bisa gini, karena gini kan nggak kelihatan kelihatan terus. Apa istilahnya? Kero itu matanya. Karena hidungnya nggak kelihatan kelihatan kan? Apa cari? Nah, tapi kalau dari gak ada di sutta itu Buddha terangkan awasan lewat ujung hidung. Apa dirasakan? Kata yang beliau terjemahkan itu dalam ini di Visuddhimagga memang diterangkan sensasi di ujung bibir, di bibir atas dan di hidung. Ini dasarnya dari kata parimuka tadi. From one word, parimuka. Makanya terjemahnya lain-lain kan? Tidak salah, tidak benar. Nah, tadi yang kalian ngomong ini benar sekali. Jadi daripada kamu berkonsep, kalau kamu sudah membiasakan diri dengan anapanasati, lalu kamu membawa fokusmu, membawa pengalamanmu mengarah ke yang sekarang dan yang di sini, right? Karena kamu sekarang tertanam, terdapat tambatanmu apa yang kamu alami sekarang ini. Karena yang kamu alami napasmu ini, dan napasmu ini napas keluar hanya keluar, yang napas masuk lain lagi. Jadi selalu sekarang dan di sini ini. Makanya badannya pun yang dirasakan juga sekarang di sini. Nah, ini untuk latihan semacam ini susah sekali, karena kita ini apalagi kok apa duduk sambil nggak ngerjain apa-apa. Ini loh, ngomong sama orang, kita sambil ngomong dengan orang ini kan harusnya hadir sekarang dan di sini kan. Ini pikirannya pun melayang-layang, kok. Pikiran kita sudah melayang-layang yang kemana-mana. Makanya dengan adanya anapanasati begitu simpelnya, sati ini membawa ke sini. Makanya Buddha lalu mengatakan, makanya tidak hanya cuma duduk kan. Lalu di Satipatthana Buddha mengatakan tidak hanya cuma napas, malah sambil jalan maju, sambil jalan mundur, sambil duduk, sambil berbaring, sambil makan, sambil apa, semua akan ada sati. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa, apa-apa sudah biasa mengembalikan ke apa yang kita alami sekarang dan di sini, yaitu berkelebatnya pikiran dibarengi dengan bergeraknya badan yang kita pikir ini. Nih, satu kegunaan anapanasati yang jelas. Lalu pertanyaannya kan menarik. Kalau memang hanya begitu, mengapa kok Buddha waktu mencapai pembukaan, dan kalau Buddha ini lagi dewasa, kok malah mengatakan bahwa yang dijalankan beliau ini anapanasati? Nah, ini juga menarik. Nanti kalau kita baca Sutrasari, Sutrasari yang kita lafalkan di sini ini Sutrasari yang pendek, Sutrasari yang panjang ini ada Buddhanya. Sutrasari ini ada beberapa versi. Nah, ada Buddha. Buddha di situ juga dikatakan, yang di sini pun dikatakan menyelami prajna paramita. Right? Kata menyelami di sini ini kata Sanskerta yang apa artinya gembira. Gembira ini mendalami atau menyelami prajna paramita. Ini hampir sama. Artinya nantinya prajna paramita itu, meditasi yang namanya prajna paramita itu, kamu hadir tapi tanpa dipengaruhi oleh emosi, tanpa dipengaruhi oleh konsep, tanpa dipengaruhi oleh keinginan, tanpa dipengaruhi oleh gejolak-gejolak apa adanya, yang ada hanya dari from your mind, lihat apa adanya. Sekarang kita enggak kesana dulu ya. Nah, mengapa kok dikatakan bahasa di Buddha, dan waktu Buddha mencapai apa pengukuhan ini, kok beliau yang di meditasinya kok meditasi anapanasati? Nah, ini mungkin kalian apa, itu sebetulnya tujuan saya, nanti kalian akan bisa mengalami sendiri. Kita tiap pagi pelan-pelan dengan begini, kalian akan bisa mengalami ini sendiri, bahwa kalau kita sudah membiasakan diri dengan selalu hadir di sini dan sekarang, lama-lama kamu kan pikiran ini lama-lama akan menjadi lebih tenang, right? Lebih tenang, lebih mengendap. Tetap akan keluar, tapi lama-lama-lama akan menjadi lebih tenang. Nah, napas ini boring. Boring apa ya? Membosankan. Kalau orang tanya, mana bisa kamu mencapai pengukuhan menjadi Buddha hanya dengan napas? Itu mungkin ada benernya. Ya, orang tanya kayak itu mungkin ada benernya. Kok bisa? Tapi yang orang yang tanya itu lupa atau tidak ngerti bahwa mengapa dibikin boring? Kira-kira kenapa? Mengapa kok napas yang boring ini, yang membosankan ini, kok dijalankan terus? Kira-kira kenapa, Artono? Ya, benar. Nah, saya kenapa coba? Mengapa kok yang boring, this breathing in and out, kita biasakan, kita alami semacam itu, kok ini yang dijalankan? Padahal ini boring dan jelas dengan napas ini. Lo kalau pakai apa nanti, pakai tantra visualisasi gini, itu malah kelihatannya ada tujuannya yang macam-macam kan. Tapi mengapa kok boring, yang membosankan ini, kok justru ini yang ditekankan? Kira-kira mengapa? Well, it is quite right. Bukan cuma sensasi. Jadi kalau ada yang enggak boring mencuat kelihatan. Kalau kamu sudah biasa ininya tenang, right? Begitu kamu udah mulai ada kejengkelan atau mau bisa, kamu bisa lihat. Kalau kamu meditasi, bisa enggak sih kamu terus menerus merasakan nafas? Kadang-kadang kan ada pikiran keluar, kadang-kadang. Atau terus-terusan? Terus-terusan. Terus-terusan. Why? Ini loh, karena karena kita tidak punya latar belakangnya untuk bisa lihat ini terus-terusannya, karena ini loh teraduk-aduk terus kan, jadi kan nggak kelihatan. Tapi seandainya seperti di kolam, di danau, kalau danaunya ini tenang, airnya boleh keruh dulunya, tapi kalau ini tenang, kekeruhannya, kekotorannya kira-kira di mana? Kedalamkan, mengendapkan. Lah kalau mengendap, apa yang terjadi di air danau itu? Jernih. Nah kalau ada jernih, ada sedikit gerakan, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau dulunya yang kelihatan apa? Kekeruhan saja. Terus ya. Ini loh intinya. Membiasakan diri, kalau kamu sudah biasa begini, misalnya anak-anak saat ini begini, begitu kamu melihat sesuatu yang menjengkelkan, right? Tidak lagi kamu anggap ini normal, itu real begini, cuma kamu yang pertama kamu rasakan sudah ada ini, kok ini deg-deg-deg-deg-deg-deg udah mulai di mata. Kamu sudah bisa tahu tanda-tanda ini ada dulu. Nah, right? Nah, ini juga sebetulnya ya mungkin ini juga kesempatan baik untuk nerangkan hal ini. Ini sebetulnya hari terakhir saya pikir mau nerangkan ini. Nah, ada yang namanya di suatu tradisi ini suatu teknik yang mungkin bisa kita sebut meditasi Hani. Karena ini kebetulan Hani tadi yang ngomong. Ini namanya meditasi Hani. Hani itu artinya apa sih ya? Nama kamu ini. Hah? Enggak, nama kamu ini artinya apa Hani ini? Madu katanya. Madu maksud, hah? Apa? Sayang. Sayang. Tapi dalam hal ini, Hani ini singkatan hanya ini. Ini saya sudah berembuk dengan teman-teman waktu kita di Sydney dan di Brisbane membicarakan mengenai ini. Ini luar biasa sekali. Ini sebetulnya ada istilahnya di Mahamudra. Self release, rung draw, rung sendiri, self release, self sendiri, release, melepaskan. Makanya pakai bahasa Indonesia supaya ingat gampang ini, Mbak Hani. Jadi kalau kamu sekarang kamu kalau bisa membiasakannya, baik kamu marah, kamu jengkel, kamu senang, kamu gatal, ini ada enggak bedanya antara ngilu dan gatal? Yes, ada kan? Ya. Tapi dari segi sebenarnya apa? Ngilu dan gatal ini apa sih? Sensasi. Hanya sensasi. Jadi seandainya kamu belum bilang ini gatal atau ngilu, bahkan kadang-kadang kamu juga enggak ngerti loh menerangkan ini rasanya seperti apa sih? Sampai kadang-kadang ada rasa kok bisa kesemutan. Itu ini juga agak aneh. Pada waktu saya dulu ke Australia pertama kali ingin rangkat ke dokter, ini kadang-kadang kaki saya kesemutan. NC atau gimana ini? Ini bahasa Inggrisnya enggak ngerti saya. Kamu tahu terjemahnya kalau kesemutan bahasa Inggrisnya? Ini guru-guru bahasa Inggris, apa yang jagoan bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya lebih konyol lagi. Hah? Geringgingan lah. Geringgingan itu bisa kamu rasakan ke geringgingan gitu kan ya. Apa kesemutan. Nah bahasa Inggrisnya lebih lucu lagi. Ternyata resmi ini di dokter. Pins and needles. Pins and needles. Pin and needles, jarum. Jadi ini kan karena mereka kehabisan kata aja nerangin perasaan, right? What? Karena enggak pins and needles, karena kejaruman. Nah kalau malah dulu waktu saya kecil yang namanya pins ini bukan kalau needle jarum, right? Kalau pin jarum bundel, right? ini kan kalau di sini ini kalau ngomongnya kalau terjemah bahasa Indonesia malah repot. Sebab kalau kamu baca nanti cerita dalam bahasa Inggris, kalau ada keterangan mengenai pins dan itu jadi kamu sekarang tahu yang dimaksud itu kesemutan. Tapi kalau dipikir nggak masuk akal. Why? Karena ini loh. Kita itu punya tendensi, we have to know. Kita harus tahu itu apa. Kita tahu ini definisinya seperti ini. Makanya kalau yang namanya ngilu harusnya seperti ini, atau kalau yang namanya gatal harusnya seperti ini. Padahal belum tentu. Bisa loh kamu salah ngerti. Kalau yang gatal itu kamu anggap itu ngilu, atau yang ngilu kamu anggap gatal. Mungkin. Jadi kamu nerangkan ke dokter. Dokter tanya, ada apa rasanya? Wah, di sini ngilu. Ini kan mungkin sekali kamu gitu. Dan di sini ini makanya meditasi hani. Saya cuma ini kasih bocoran sedikit dah. Nanti akan lebih jelas teknik ini luar biasa sekali. Jadi artinya kita membiasakan apapun yang keluar ini kita lalu mengatakan hanya ini. Misalnya yang ada misalnya rasa marah, ya yang ada hanya marah, bukan kemarahannya itu. Just put it. Kemudian misalnya kamu ada perasaan sudah misalnya mulai ada rasa jealous gitu ya, apa rasa iri hati gitu ya. Ini spesifik kan, ada iri hati, kan mesti ada objeknya. Kamu yang ada hanya apa sih? Ini loh, ada rasa ketidaknyamanan yang keluar begini. Ah, ini hanya iri hati, just a thought. Atau kalau kamu keluar itu bahkan kamu bisa mengatakan, ah, ini hanya pikiran lewat. Right? Ini hanya pikiran yang ada. Ah, ini hanya emosi. Nah nanti kita pelan-pelan belajar emosi ini fungsinya apa, pikiran fungsinya apa, akan jauh lebih jelas bahwa ternyata cara menghadapi sehari-hari ini tergantung betapa kita bisa mengidentifikasikan pikiran-pikiran ini, bisa mengidentifikasikan sensasi-sensasi ini. Kalau kita bisa mengidentifikasikan ini, kita lalu bisa mengatakan, ah itu honey, hanya ini. Then it's gone. Ini sebetulnya untuk apa hari terakhir. Tapi kita sekarang eksperimen hari ini dah. Mumpung kalian sekarang mungkin waktu yang tepat. Coba kalian duduk nyaman ya sekarang. Sekarang let's just do little experiment. Sekarang kita pikirkan sesuatu yang enak, yang nyaman. Ini sebentar kok, cuma sebentar. Misalnya apa kamu sesuatu yang Gabby, what do you think? Sesuatu yang enak, yang lezat, yang apa so nice gitu, yang apa? Oh, kambing guling, okay. Coba kamu, coba tidak semua orang suka kambing loh ini di sini. Indomie doesn't get you excited, right? Itu Indomie kan makanan darurat kan. Ini kalau kita bayangkan, saya kepinginnya kamu makan apa makanan atau apapun yang betul-betul apa ya? Itu kan cuma kenapa? Durian katanya. Ada yang nggak suka durian nggak? Mumpung nggak ada Herni, right? Atau ini apa? How about chocolate cake? Yeah, chocolate cake. You like chocolate cake? Nggak suka di apa? Okay, kita, huh? Oh, empat. Nah, empat ini saya kurang ahli. Cuma yang, nah, saya yang cerita ini empat ini yang selalu makanan yang selalu bikin bingung. Iya kan, ada yang namanya kapal terbang, ada yang namanya kapal selam, ada yang namanya kapal tenggelam, apa ini, terus ada yang namanya macam-macam kan. tapi ternyata semua sama. Yang dari Palembang merasa tersinggung. Apa ya, enggak sama ya? Okay, sekarang coba kita bayangkan namanya apa dah? Misalnya kamu sekarang just think, kamu bayangkan bata ini ya, baru digoreng dan di luarnya itu agak keras kemeripik itu, kelihatan waktu dipotong asapnya keluar, dalamnya apa putih itu dan enak sekali. Baunya semerbak sekali. Apalagi sudah dikasih sausnya ini. Ini saya ngomong begini pun, itu kira-kira waktu ngomong begini, air liurmu keluar atau enggak nih? Keluar kan ya? Keluar kan ya? Ini, this is how stupid we are, you know. Baru diceritain begitu, air liur keluar. Saya sedih juga keluar. Is that true? Keluar kan ya, air liur keluar. Nah, kenapa? Karena kamu menghayati. Nah, ternyata our life is like that. Our life is like that. Kita bayangkan sesuatu, kita dengan segala penuh variasinya sendiri-sendiri, kita create the story, kita bikin ceritanya sehingga air liur kita keluar. Kemudian lalu coba kita bayangin lagi sekarang begini, right? Agak susah kan ini ya, tapi nggak apa-apa, kita bayangin lagi coba dengan ini, mulai lagi ini, wah sudah gorengannya kemeripik gitu suaranya, wah dipotong asapnya keluar, baunya, dan kemudian saya bilang itu hanya pikiran. Atau kalau tidak, kamu bayangkan yang begitu, saya lalu ngomong, coba sekarang kita bersama-sama mencicipin pempek itu, kita makan sebenarnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Dan kalau apalagi kalau kamu bilang, apa yang terjadi pada waktu saya bilang bahwa itu ternyata hanya fantasi, hanya pikiran. Apa yang terjadi kira-kira? It's gone, right? It's gone. Keinginan air liur berhenti seketika itu juga, right? Begitu kamu bilang, honey, hanya ini, right? Ini saat itu juga semua keinginanmu, semua apa yang kamu anggap ceritanya semacam ini, it's gone, right? Ini yang namanya wrong road. Ini nanti akhirnya ini luar biasa sekali. Jadi kalau kamu anapanasati, jadi ada sesuatu yang keluar, kamu lalu mengatakan hanya ini, kan dengan sendirinya, misalnya mau marah pun, kira-kira bagaimana? Tidak jadi terlalu marah, karena saat itu objeknya tidak lagi menjadi faktor yang ada, hanya sensasi kemarahan ini. Nah, sensasi kemarahan itu sebetulnya not too bad, sebab sensasi kemarahan ini apa? Expiry date-nya cepat. Marah itu sebetulnya enggak lama kok, cepat. Tapi lamanya kalau selama kita kasih bahan bakar terus ini. Ingat wajahnya, ingat yang diomongkan kayak apa, jadi semuanya marah. Jadi setiap kali kita bisa hanya ini, segala sesuatu honey ini. Honey, pikiran honey. And then what happened? Lama-lama benar-benar kamu bisa membumi, kan? Apapun kita lalu tidak lagi berfantasi. Nah, hubungannya dengan kamu pikir tadi ingin apa planning dari segi bisnis gitu ya, perencanaan. Perencanaan ini juga seperti empek-empek tadi loh. Benar. Ini sudah kamu bayangkan nih. kalau saya begini, wah ini nanti kalau itu bisa, dealnya bisa ditandatangani, wah saya Toyota Yaris nih paling apa, kamu sudah kebayang ini sih. Nah mulai air liur keluar kan, yang ada apa sih sebenarnya? Pure fantasy at that stage. Itu sebetulnya 100% cerita, 100% fiction. Ayo jujur, berapa persen hidup kita itu isinya seperti itu? Right, quite a lot. Nah lalu pertanyaan tadi, apakah kalau begitu tidak boleh merencanakan? Lah kalau kamu tidak merencanakan bodoh. You know, harus jelas dengan apa sepengetahuan kamu, kamu punya rencana. Cuman tadi saya sebetulnya saya tunggu, cuman enggak keluar dari kalian. Yang penting jangan attach to result. Jangan attach to. Jangan apa tergantung apa, kamu jangan terpaku oleh hasil. Jadi orang hidup ini, Buddha Dharma ini mengajarkan hidup jangan pakai ukuran hasil. Hasil ini akan jadi sendiri. Right? Kamu pikirkan atau tidak, ini loh, setiap langkah kalau kamu lakukan satu demi satu, hasilnya nanti akan persis seperti itu. Karena hasil ini tidak akan bisa salah. Hasil ini selalu jumlah sigmanya, sum total dari hasil ini, selalu dari semua situasi, kondisi, dengan segala upayamu, dengan segala usahamu, semua itu nanti hasilnya seperti itu. Kita ini kadang-kadang sombongnya luar biasa. Makanya hati-hati Hartono. Kamu memang benar. Ya harus, kita harus tahu, harus kita pikirkan, sananya harus pikir dulu. Ya memang benar, itu secara dasar begini. Tapi apakah benar kamu bisa tahu semuanya ini? Gak mungkin kan? Gak mungkin kamu bisa tahu situasi dan kondisi ini loh sambil jalan. Sebab ini kan berlanjut, right? Ini kan, ini ada. Makanya tadi pagi salah satu yang kita pakai yang namanya Imas Bin Sati Idam Hoti. Ini ada, ini itu ada. Ini ada, ini. Nah, berapa macam permutasi situasi dan kondisi yang kita hadapi setiap hari? Tak terbatas. Tergantung dari kamunya, tergantung dari sononya, tergantung dari sininya. Untuk kita bisa bilang bahwa semua yang kita bisa atasi, bisa kita atur sedemikian rupa, kita bikin case study, kita bisa hafalkan, ini hanya fantasi. Hidup ini gak mungkin bisa begitu. Tapi pertanyaannya, apa tidak boleh merencanakan? Loh harus. Cuma sekarang yang bisa direncanakan apa? Ini loh sekarang. Sekarang ini, right now, makanya di Zen, apa buku yang ditulis Uchiha Maruoshi, ini di, mengutip buku dari Dogen mengatakan, kalau kamu, ini dikatakan pada waktu itu, biku ini jadi tukang masaknya di wihara. Lalu biku ini tanya, apa, preparing, apa, masak bubur malam ini untuk makan pagi besoknya, itu yang ada hanya masak bubur ini yang untuk makan pagi besoknya. Kelihatannya apa, keterangan saya agak aneh nih ya. Tapi maksudnya begini, statement pertama tadi itu artinya dengan kita masak bubur ini, kita sudah mulai mikir besok dan 62 orang minta bubur ini di sini, besok saya masukin di panci-panci gini. Mereka mikir gitu. Cuman sebetulnya yang bisa kamu lakukan saat ini hanya bisa masak bubur yang besoknya akan digunakan. Right. Jadi kamu hanya bisa do whatever you can do now. Mengenai nantinya mau seperti apa, digunakan seperti apa, itu urusan-urusan nanti. Tapi kan harus disiapkan. Makanya disebut di Buddha Dhamma ini paling disebut never be attached to result, right? Never be attached to result. Tapi selalu kamu juga selalu confident ya, punya percaya diri sendiri bahwa apapun yang bisa kamu kerjakan sekarang ini sudah kamu kerjakan. Nah, ini termasuk skill juga. Misalnya Hana urusan dengan orang ini, ternyata orang ini reaksi begini. Lain kali kalau kamu ketemu klien seperti itu, kira-kira kamu akan pakai jurus-jurus itu atau tidak? Mestinya kamu akan mikirkan, dulu kok orangnya malah, saya kok malah disuruh kayak gini. Jadi lain kali kamu mulai merasakan, mungkin kok saya lebih baik, lain kali hati-hati. Nah ini kan, ini bisa kita kontrol sekarang kan. Bisanya tahu begini kan dari mengingat apa yang terjadi di hidup kita ini. Kita ini kadang-kadang bodoh sekali. Kita ini tetap apa, hidup seperti ini, bertindak seperti ini, ngomong seperti ini, berpikir seperti ini. Dengan sendirinya kalau semuanya itu sama, ya hasilnya sama. Tapi kadang-kadang kita mengharap supaya hasilnya ini berubah, hasilnya lain, mana bisa? Kalau kamu masih tetap orangnya yang selalu cemberut, yang selalu kekhawatiran begini-begini, lalu kamu ngomong, hidup kok seperti ini terus, ya akan seperti itu terus. Karena kamu buat seperti itu. Tapi kamu harus belajar, kalau ini memang bukan, lah untuk itu kamu harus bisa tahu apa yang ada di sini. Right? Makanya perhatian, sati, ini luar biasa pentingnya. So always perhatian. Makanya salah satu cerita juga ini loh, kamu harus hadir. Ini nanti di salah satu sutta di sini yang namanya Salata Sutta. Misalnya kalau kamu ceritakan di sini, kalau kamu kena panah, ya kamu kena panah, sakit kan? Right? Ini kena panah sakit kan? Nah, panah ini mau dicabut sama orang, orangnya bilang, sebentar, ini yang mana siapa? Arahnya dari mana sih datangnya? Ini bulunya bulu burung apa sih? Ini panahnya ini. Ini kelihatannya ujungnya ini apa? Pakai bambu atau pakai apa? Pakai metal? Oh gini. Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong, cabut aja kan. Nah, maksudnya kita ini sering begitu. We got hurt, right? Kita merasa orang ini enggak fair. Jelas enggak fair. Saya bukan mengatakan kita tidak diperlakukan secara tidak fair. No, benar-benar kita dilakukan secara tidak fair. Jelas. Kita sakit hati. Jelas. Sekarang urusannya apa? Kamu mau berusaha supaya enggak sakit hati kan? Atau kamu mau berusaha mengatakan betapa benarnya kamu dan betapa luar apa kurang ajarnya orang itu? Yang mana sebetulnya? Yang pertama dengan sendirinya kan. Nah, untuk itu makanya kamu sebetulnya udahlah, jangan terlalu maki-maki orang itu. Orang tidak tahu diri, saya sudah bantu dulu di tahun 2011, saya bantu sekian, kemudian yang kiri, pada waktu itu mertuanya juga butuh pinjaman mobil, saya pinjamin. Jadi kamu semakin ngomong begitu, kira-kira kamu semakin menderita atau semakin enggak? Menderita dengan sendirinya. Ini sudah kena panah, kamu lebih ngomongi yang macam-macam begini, makanya you hopeless case. Makanya Buddha ngomongkan, don't do that, itu you silly. Ini ada begini, salah seserap. Ini yang kamu ada. Nah, untuk itu kamu harus bisa pilah-pilah. Makanya menggunakan apa meditasi Hani tadi. Hanya ini. Jadi lain kali kalau kamu lagi down, ya, kamu lagi marah, memang enggak mudah. Kamu bilang Hani, bayangin Hani berbantu. Bahwa yang ada ini hanya ini. Atau bayangin pempek yang kita bersama-sama tadi. Mulai air liur, kemudian coba makan. Enggak, karena yang ada ternyata hanya makanan. Just think of that, like that. Then you be okay. Karena kamu lalu tahu sebetulnya semacam apa kan? Right? Masuk akal atau enggak ini teknik ini, right? Ini butuh latihan memang, butuh pengertian. Apalagi nanti kita tambah lama kita akan menganalisa. Tapi intinya salah satu yang luar biasa ini seperti ini, meditasi. Makanya dikatakan saat itu Buddha duduk di bawah pohon di malam Waisak ini yang muncul, karena beliau tenangkan, mulai yang muncul adalah nafsu-nafsu keinginan. Kelihatan, oh, hanya nafsu-nafsu keinginan. Pemunculannya diceritakan sebagai anak marah, right? Dengan nafas gitu. Oh, makanya beliau katakan, ya, hanya nafsu. Punya nafsu boleh atau enggak sih? Pertanyaan bodoh kan ini. Ya, ya, kadang-kadang mungkin ada nafsu, kadang-kadang enggak kan. Kan, tapi kan ini sebagai manusia yang berbentuk semacam ini, udah jangan macam-macam. Saya minta supaya kita tidak manusiawi, itu enggak mungkin dah. Kita manusia ini kadang-kadang juga takut, kadang-kadang juga ini, itu oke-oke aja. Kadang-kadang capek, kalau kurang tidur, ya jelas. Makanya isolasi, udah daripada mikir begini, have a nap. Ya, tidur aja. Apa? Yang hidup ini yang apa? Yang simple, simplify everything, make it simple. Nah, nanti semakin kamu make it simple itu semakin mudah ditanggulangi. Nah, kamu kalau misalnya sesudah itu lalu karena semuanya boring tadi, right? Napas yang membosankan tadi, kemudian yang muncul kemarahan, kekerasan. Pemunculannya sebagai apa? Marah dengan senjata, tombak, apa, panah, segala macam, menyerang beliau kan. Tapi beliau tahu, honey, hanya ini, hanya beliau. Makanya tombaknya jadi bunga, panasnya jadi bunga. Itu kan hanya metafor, right? Metaforically cerita itu. Tapi sebetulnya itu loh yang terjadi. Terus akhirnya juga, makanya dikatakan, ini nanti kita tahu mengapa ada semacam itu. Lalu Buddha akhirnya katakan, ini loh, saya ini di sini dan sekarang. Makanya Buddha menyentuh tanah, bumi Sparsamudra, ini mengatakan, ini saya bisa tahu seperti ini karena saya hadir di sini dan sekarang. Touch the earth, nih di sini, bumi Sparsamudra ini. Beautiful story, beautiful teaching. Artinya kita nggak mungkin bisa tahu semacam itu kalau di dalam ini nggak tenang, gitu. Right? Tapi kalau kita kadang-kadang teknik kita ini justru kadang-kadang lucu sekali. Dengan sendirinya, ya ini dengan sendirinya, baik Gabby maupun saya maupun apa yang apa ya, semua sama ya. Kadang-kadang ada rasa senang yang muncul, ya kan? Kadang-kadang ada rasa takut, kadang-kadang ada rasa cemas, ada kadang-kadang ada rasa puas, kadang-kadang ada rasa enggak puas. Ini akan muncul, right? From time to time. Nah, untuk mengatakan kita akan pokoknya begitu ada rasa marah keluar, kamu bilang get rid of it, get up, begitu. Bisa enggak kamu merahkan begitu? Ini kan kalau meditasi kadang-kadang kan kamu mikirnya supaya kadang-kadang loh ini diterangkan, kamu fokus, makanya kata fokus jangan pakai kata fokus, lebih baik kamu merasakan saja dengan apa, rest on the breathing. Kamu mengalami. Sebab kalau fokus begini, kamu memfokuskan ke napas dan yang keluar pikiran macam-macam. Kamu dengannya lalu I don't want that one. Kembali ke napas. Sering kan kita gitu kan? Instruksinya seakan-akan semacam itu kan? Nah ini sangat tidak efektif. Kalau misalnya saya sekarang ngomong ke kalian, jangan mikirkan tentang gajah di ruangan ini. Yang kamu pikirkan apa? Gajah. Right? Makanya dikatakan, kalau kamu meditasi, dengkul mulai sakit. Right? Lalu katakan, ya kita kirim energi ke dengkul supaya kita lihat, kita larut gini, kira-kira sakitnya lebih terfokus atau enggak? Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Terus kamu ngomongkan, ada juga yang saya baru baca ini, apa instruksi ini. Sebab sakit itu kalau kamu diamkan lama-lama sakitnya akan hilang. Iya, tapi akan muncul lagi. Memang sakit kan begitu, datang muncul. Biasanya semakin lama kamu duduknya, semakin sakit atau sakit kurang berkurang. Dengan sendirinya semakin sakit kalau memang enggak biasa kedudukan semacam itu. Enggak mungkin kamu bisa duduk 3 hari enggak sakit. Kalau kamu enggak biasa loh. Tapi lama-lama memang biasa. Istilahnya mati rasa kan. Ini kan dan it's okay. Nah, jadi udahlah jangan macam-macam. Kalau mau jadi meditator gini pokoknya ya kita pasang postur begini itu cuma kalau retreat ini loh. Jadi tetangga-tetangga kita bisa lihat. Nah. Tapi kalau di rumah sudahlah yang simple aja. Enggak usah pakai postur yang macam-macam. Yang simple, relax, sit dan feel the body. Dan tapi do it. Karena kesempatan untuk melatih supaya pikiran ini bisa tenang. Nah, pikiran yang tenang itu mungkin kalian masih hafal, saya terangkan, selalu mempunyai 3 karakteristik pemikiran yang tenang ini. 3 karakteristik. 1, stable. Stable ini artinya pikiran yang 3 karakteristik pikiran yang tenang, stabil, right? Kedua, clear, clarity, jelas. Tajam pikirannya. Dan yang ketiga, relax. Ini ciri-ciri samatha. Tiga hal ini. Samatha ini satu. Jadi kamu bisa loh apa? Tajam, jelas dan tenang ya, tapi enggak relax. Makanya apa seperti dokter yang mengoperasi itu tajam, stabil tapi enggak relax kan? Memang dibuat memang cari. Makanya kan enggak bisa lama. Padahal pikiran kita ini sebisa-bisanya kan sepanjang kita hidup pikirannya kalau bisa seperti itu kan. Stabil, jelas, clear dan relax. Ini yang kita ngomongkan. Jadi itu jawabannya. Makanya kembali lagi disembuhkan dengan kamu merasa begitu, Hendrik, kamu tetap merencanakan, tapi jangan selalu terikat atau melekat ke hasil. Hasil itu kamu boleh kira-kira bisa ngerti. Misalnya kamu modal, kamu sudah ngitung, wah ini nanti komisinya 3.250. Oke, ngitung begitu sih oke. Tapi sesudah dihitung itu kamu jangan menganggap itu nanti akan jadi sendiri kok kalau yang dealnya ini kamu kerjakan. It will happen. Hasilnya. Yang lebih penting yang di sini ini, makanya salah satu apa metafor yang digunakan ini juga sebagai pemanah di aerogen. Kamu kalau kita apa sudah mentang busur ingin yang dilihat kan di situ ada targetnya, right? Kita bisa kira-kira yang bisa kamu kerjakan waktu itu sebagai pemanah yang mana? Erina, what can you do? Kamu bisa narik busurnya, caramu berdiri, right? Kamu ini yang bisa kamu urus ini ya loh. Di mana? Sebab setelah anak panah ini kamu lepaskan, yang ada apa? Imas min sati hitam hote kan ini terus. Karena ada angin kayak, ada apa kayak. Jadi dan itu totally out of control. Gak bisa kamu kontrol selama semacam ini. Akhirnya baru mencapai target. Makanya kamu tidak usah attach to that result, right? Tidak usah attach to the result. Nah, pentingnya hadir di sini dan kini itu yaitu melihat apa yang mungkin kita kerjakan pada saat ini. Itu perlu apa yang perlu kita kerjakan pada saat ini sekarang ini loh. Apa yang bisa kita kerjakan? Makanya mengatakan kalau ada pemikiran hanya ini. That's That's true. That's one way of actually looking at the thing. Nah, makanya bisnis ini seperti yang apa Hartono tadi katakan, ternyata kecanggihan orang berbisnis ini tidak tergantung betapa canggihnya kamu bisa bikin plan, tapi tergantung dari di mana planmu berubah kamu bisa mengatasi. Kecanggihan ukurannya di sini ini. Pokok begitu ada apa-apa, oke, saya ganti ini. Ini ada ini, oke. Bukan berarti enggak punya plan kan? Kamu akan tetap punya plan kira-kira what you want to achieve. Tapi anything that happen. Nah, sekarang hidup di keluarga, hidup di sekolah, apa tidak seperti itu sih? Kalau kita jujur, kita tanya diri kita sendiri, berapa persen dari hidup kita ini sesuai dengan rencana kita sampai saat ini? Siapa yang ngomong 95%? 50% dah? Saya kira kok gak ada. Susan sih mungkin dulu juga gak kepikir gitu. Ada mungkin keinginan ingin jadi biksu ini gitu. Tapi semuanya kalau ini pas akan kejadian. Pas akan kejadian. Pas. Buat tidak berarti tidak ada tantangan. Dengan sendirinya akan penuh tantangan. Dengan sendirinya. Tidak lalu mengatakan. Dan tidak ada sesuatu itu kalau sudah ada begini, ini jawaban untuk semuanya. No, sebab begitu ini sudah terbentuk, ini pun langsung berubah bentuknya. Evolusi ini terus, situasi dan kondisi ini akan terus berlaku. Makanya hidup ini bukan untuk mengumpulkan senario-senario atau apa teori-teori atau memikirkan apa case study, tapi sebetulnya menumbuh kembangkan confidence, menumbuh kembangkan percaya diri bahwa apapun yang kita hadapi kita akan bisa mencahkannya. Ini sebetulnya apa inti dari teknik hidup di Buddha Dharma ini. Jadi makanya apapun yang kita sudah tahu kita latih dan kita siap jalankan. Makanya yang saya selalu ngomong seperti Jackie Chan, kam siap. Keluar dari sini, tangkis begini. Keluar sana, tendang dari sini. Yes, we do it like that. Jadi benar, right? It's a long answer to your questions. Karena pertanyaannya apa pertanyaan bagus dan memang banyak sekali yang bertanyakan. Okay, sorry Hetty. Ini nanti sampai jam 10 malam baru bisa. Okay, thank you. Bye-bye.
Kita lanjut ke kelompok 3.
Terima kasih. Selamat sore Om.
Selamat sore Pak Dar.
Selamat sore semuanya teman-teman. Terima kasih mendapat kesempatan yang kedua kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 tadi awal mendiskusikan tentang meditasi yang lonceng tadi Om. Tapi setelah kita coba untuk lakukan kembali, ternyata ada hal yang memang belum kami pahami.
Oh, oke. Okay.
Kemudian kita turunkan kembali, kita mendiskusikan tentang meditasi dan bhavana secara harfiahnya dulu, karena ini merupakan pondasi kita nanti. Di situ kita mengulang kembali, memahami kembali tentang perbedaan dari meditasi dan bhavana, Om. Di mana di situ ada satu perbedaan bahwa meditasi itu adalah satu kata yang secara dalam agama Buddha memang dipakai ya, Om ya. Yang terjemahannya itu mungkin karena bukan yang sesungguhnya mungkin ya, yang dimaui dalam konteks agama Buddha. Kemudian kita bawakan ke dalam pengertian bhavana, yang artinya bahwa adalah menumbuhkan atau menjadikan,
menumbuh kembangkan.
Kemudian secara pribadi tadi kita coba menanyakan apa hal yang diperoleh dari satu hari ini yang dijinkan oleh Om. Nah, ini secara pribadi saya coba untuk apa yang saya peroleh pada hari ini.
Setengah hari loh, Pak.
Oh, setengah hari ya, setengah hari Om ya. Di awal tadi memang sangat luar biasa kita meditasinya, tapi saya mungkin lebih ke dalam pembahasan Uposatha Sutta Om. Ini karena memang hal yang baru bagi saya pribadi, walaupun saya seorang guru, tapi ini hal yang baru Om. Di sini ada dharma dan winaya merupakan bahan bertahap, praktik bertahap, kemajuan bertahap, di mana jhana direalisasi secara setelah melalui perjalanan yang panjang. Tadi Om jelaskan bahwa belajar dharma ini seiring dengan kehidupan. Untuk memperoleh panya atau kepandaian. Tadi dijelaskan ada tiga tahap ya. Samerti, mayi panya, kemudian
Srutti
mayi panya, kemudian cinta mayi panya, dan bhavana maya panya. Nah, selama ini mungkin ini pribadi pengalaman saya terjebak di dalam Srutti mayi panya Om.
Srutti
ya, Srutti mayi panya atau Sutta maya panya. Jadi ketika saya belajar melihat, membaca pengetahuan yang saya peroleh, saya ini udah merasa tahu. Sehingga terjebak dalam suta ular. Ya, hanya berdebat dan seperti itu. Jadi belum ya merenungkan sampai ke cinta maya panya, apalagi ke bhavana maya panya. Nah, ternyata hal ini setelah Om jelaskan tadi, ini adalah satu hal yang membuat saya terpengaruh hari ini. Ini loh yang harus di apa nama cinta maya panya, ketika kita belajar pun harus juga melalui bhavana maya panya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya untuk pengalaman hari ini. Mungkin itu yang saya sharingkan kepada Om hari ini.
Okay.
Terima kasih. Mungkin ada dari teman saya yang akan menyampaikan, Lili. Silakan.
Ya, silakan. Kalau mau. Mari silakan.
Atau mungkin teman yang lain. Iya, Lili lah, Lili. Kita mau tamangan untuk Lili.
Padahal sedikit koreksi saja. Ini ditulis apa yang tadi padahal katakan jhana. Sebetulnya maksudnya di sini ini nyana. Nyana bukan jhana. Kalau jhana biasanya sebaliknya pakai hal. Ini mungkin saya tadi juga sudah merasakan, mungkin ada kemungkinan malah disalah mengertikan. Yang dimaksud di sini gnosis itu sebetulnya pengetahuan tadi loh, nyana tadi atau the knowledge. Silakan.
Oke, terima kasih. Saya baru pertama kali ikut retret dan memang belum gitu mengetahui tentang ajaran, jadi masih minta penjelasan tadi. Tadi ada dijelasin beberapa poin. Itu meditasi itu kalau nggak salah ya, itu sama seperti bhavana ya.
Bhavana.
Awalnya meditasi saya taunya cuman awareness, menyadari kondisi saat ini aja. Tapi diperjelas lagi sama Kosugi ya. Itu kalau gak salah nangkep ya, saya masih
Please, okay. Ini malah apa?
Ya, kata meditasi itu lebih ke bhavana. Sama duka, awalnya saya taunya cuman penderitaan. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu kita mengalami duka. Tapi di sini dijelasin itu lebih ke segala sesuatu yang kita lihat yang tidak pas. Mungkin itu aja.
Oke, okay. Good, okay. Very good. Ya, makanya tadi dikatakan yang di Uposatha Sutta ini, belajar gak apa-apa kan, tambah lama, tambah ngerti, tambah dalam. Dan gak apa-apa, Patar, apa, itu bukan urusan salah benar kok. Ini semakin kita tahu, semakin bisa kita ngerti sama-sama. Sebab ini sutra ini luar biasa sekali. Makanya kalau kita berkesempatan lihat bahasa Palinya atau lihat bahasa Sanskertanya, itu juga memberi pandangan yang lain. Mungkin so, it's very very good. Jadi mengenai yang disebut duka ini ya, itu untungnya untungnya ini tidak seperti yang Lili katakan tadi, bahwa dulunya pikirnya hanya tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebab sekarang kalau dibalik ya, kalau dibalik nih, misalnya saat ini apa yang Lili inginkan apapun ya, saat ini terpenuhi semua, kira-kira kamu bahagia atau tidak? Iya kan, sesaat ini bisa kan. Lalu mungkin akan ada lagi kan, akan ada lagi. Jadi kesimpulannya apa? Nggak mungkin kita ini bisa bahagia kalau ukurannya hanya terpenuhinya keinginan. Ini jelas. Nah padahal kita terkecohnya luar biasa sekali dengan ini. Ini luar biasa sekali. Ini karena Lili mungkin baru pertama kali ikut, itu biasanya saya malah selalu tanya, misalnya mana yang benar, kepingin beli tas baru, ingin punya tas baru, atau ingin keinginan punya tas baru terpenuhi? Pilihannya dia, pertama lihat tas ini ya, lagi sale 70% off gitu. Nah, kamu lalu mikir, saya kepingin punya tas baru, Oroton lagi. Ini apa, tas baru, kepingin punya tas baru, atau hanya keinginan untuk memiliki tas baru itu terpenuhi? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Pilihan kedua, right? Menurut Lili, yang mana kira-kira? Atau kamu enggak bedakan? Nah, di sini loh. Nanti lain kali dibedakan. Lain kali dibedakan. Nanti akan kelihatan bahwa mungkin kemungkinan, kalau memang benar kemungkinannya itu benar-benar ingin punya tas baru ini, tentunya kamu happy kan dapat tas baru karena kamu ingin tas baru. Happy-nya mestinya kan juga ya paling tidak 3 tahun lah karena happy. Tapi biasanya happy-nya berapa lama? Bahkan mungkin 3 jam. No, begitu kamu sudah bayar, kamu begitu kamu rasa dah lain sekali. Karena ternyata yang ada hanya keinginanmu untuk punya tas baru itu yang ingin kamu penuhi. Karena keinginan ini akan selalu kamu inginkan, dan keinginan ini dipenuhi atau tidak dipenuhi selalu ganti keinginan baru lagi. Selalu ada keinginan baru lagi, selalu ada keinginan baru lagi. Right? Ini terus menerus semacam ini. Makanya alam kita ini disebut kama datu. Ini alam keinginan artinya. Itu penuh, ini seperti ini karena akan terus ada semacam ini. So it's good thing. Right. Hati silakan lanjutkan. Thank you for the.
Tangan dulu untuk kelompok sih ya. Okay. Selanjutnya kelompok 4. Sore Om, sore teman-teman.
Selamat sore.
Ini saya mewakili kelompok 4. Tadi kami sempat diskusi untuk pendapat teman-teman Om. Kalau misalnya kita bantu orang terus malah dirugikan gimana? Jadi teman-teman ada yang bilang kalau bisa bantu, bantu aja. Kalau enggak bisa jangan merugikan yang lain. Terus juga ada yang bilang hati-hati atau skillful, setelah tahu kalau niatnya enggak baik, ya besok-besok mesti lebih hati-hati gitu. Terus juga ada juga kita membahas karma juga Om. Jadi kalau misalnya case-nya membantu orang itu karma baik. Tapi kalau ditipu atau dirugikan itu karma yang berbeda, karena A itu nggak langsung hasilnya B, karena betul, banyak faktor yang lain-lain. Dan kita juga harus ngerti nggak secara instan karmanya. Setelah itu juga jangan berharap terlalu banyak. Kalau dibantu, orang harus berterima kasih atau dibalas baik. Terus tadi sempat bahas juga untuk Nandi Om, mengenai berharap mendapat kesenangan itu sebenarnya tidak salah, tetapi yang salah itu jadi seperti kecanduan gitu. Jadi menganggap dengan dapatnya ini saya bisa happy dan pengen lagi dan pengen lagi. Seperti itu benar gak Om? Mungkin klarifikasi.
Bagaimana? Coba kamu ulangi.
Okay. Terus sorry Om, jadi dilanjutkan atau?
Enggak, kamu ulangi pertanyaan yang terakhir tadi lah.
Oh itu udah, tapi ini ada Rama juga tadi.
Iya, yeah, oke, okay, biar Rama yang tanya.
Kecanduan. Oh, yang kecanduan itu Om. Maksudnya kalau misalnya udah mendapatkan sesuatu kan senang, mendapatkan kesenangan, berharap mendapat kesenangan. Jadi kalau mendapat kesenangan itu tidak salah sebenarnya. Yang salah itu menginginkannya lagi dan lagi gitu.
Sebetulnya urusannya bukan salah atau benar, right? Itu makanya saya sebetulnya di Buddha Dharma ini malah sebetulnya urusannya itu nggak pernah urusan benar atau salah. Nggak ada benar atau salah sebetulnya. Tidak pernah ada benar atau salah. Yang ada kamu milih A, terusannya A1, A2, A3. Kamu milih B, terusannya B1, B2, B3. Yang mana yang salah, yang mana yang benar? Not like that. Cuma jangan sampai kamu nanti milih A, A1, A2, A3, tengah-tengah kamu mikir, seandainya saya milih B. Right? Ini kan kebanyakan begini kan? Seandainya saya pilih B, betapa nanti sebetulnya saya pilih, tapi B pada waktu itu sudah tidak ada. Pilihan itu no longer exist, it's gone. Dan juga selebihnya itu hanya ceritamu saja. Kira-kira ini bisa ini atau bisa itu. Makanya mengenai harap begini, kalau lagi senang ya honey aja, hanya ini, senang, that's it. Tapi terusannya kan minta tambah, dan kamu ingin begini, ini yang bikin repot. Kalau kamu suruh pilih senang atau susah, milih senang atau milih susah? Dengan sendirinya, kalau kamu bilang milih susah ini bodoh sekali. Right? Gak mungkin kamu bangun pagi, hari ini saya ingin susah. Gak mungkin kan? Nggak mungkin. It's okay. Bukannya salah atau benar. It's absolutely okay. Cuma dikatakan nanti ini hati-hati. Karena that sense of success itu lalu kamu jadi kecanduan. Lalu kamu ada, now saya harus seperti ini. Harus seperti ini. Makanya apa banyaklah contoh-contoh di hidup itu yang intinya kita terpengaruh oleh semacam itu. Yeah? That's good.
Sore Om.
Sore Rama.
Sore semuanya. Tadi kami di kelompok, saya ada pertanyaan yaitu tentang bayi lahir. Terus kan apakah dijelasin dengan biologis atau seekor bangau yang menghantarkan anak tersebut? Saya cuma memikirkan kenapa bangau yang menghantarkan anak itu valid gitu loh? Apa hubungannya dengan kehidupan gitu loh? Ya, soalnya kan kata Om ngomong harus jujur, tepat waktu, bermanfaat. Jadi saya balikin bermanfaat gak, bermanfaat, jujur gak. Nanti kalau yang ngomong jujur, tapi gak bermanfaat, gak tepat waktu, saya balik. Tuh. Dan akhirnya saya mikir bangau yang terbaik itu bagaimana bisa jadi valid gitu loh kan. Terus jadi saya mengambil kesimpulan apakah yang seperti tadi jujur itu pun nggak penting benar atau salah gitu.
Benar itu apa pertanyaan yang bagus sekali. It's very true. Makanya digunakan kata valid kan, not necessarily true. Nah, ini beda. Buddha cerita loh di sana, ceritanya ada si ayah pulang dari jauh, lihat rumah kebakaran. Anak-anaknya di atas, lalu supaya untuk manggil supaya turun, budak-budak, ini saya bawakan mainan, kamu butuh apa? Anak turun, padahal enggak bawa mainan juga. Bukannya, bukan berarti apa, Buddha malah mengatakan dari semua hal itu sebetulnya yang sangat merugikan itu berbohong. Berbohong itu memberi impression yang lain dengan apa yang sebenarnya. Ya, tapi ini begini loh, mengenai information ini nanti kita akan tahu Rama, bahwa sebetulnya yang namanya true and real itu pun juga suatu konsep. Misalnya jangan sekarang dah, kamu sekarang lagi anu. Nanti kita juga akan membicarakan di sini kalau sudah sampai di Mula Madhya Mika Karika mengenai time, process of time gitu. Benar ada enggak yang kamu pikir benar? Sekarang misalnya sedikit saja dah, saya misalnya kalau kamu ngomong ini burung bangau ini benar atau salah, right? Sekarang saya tanya, misalnya tanya ke kamu konsep waktu ini yang kita sebut sekarang ini, yang kita sebut waktu sekarang kini, sekarang ini adanya karena apa? Kan ada yang sudah lewat dan ada datang, jadi yang di tengahnya. Jadi sekarang ini adanya hanya karena akan datang dan yang lewat. Yang sudah lewat itu masih ada atau tidak? Yang sudah lewat ini tidak ada kan? Yang akan datang ada atau tidak? Nah kalau dua-dua tidak ada, berarti sekarangnya enggak ada kan? Saya ulangi, setuju kan kamu? Adanya sekarang karena ada yang sudah lewat dan yang akan datang. Now is past and future, right? Yang lewat masih ada atau sudah tidak ada? Tidak ada. Yang akan datang sudah ada atau belum? Belum. Nah kalau ini tidak ada, berarti sekarang tidak ada juga. No, it's true. Ini nanti, wah ini hari ketiga sebelum terakhir, isinya begini semuanya. Pokoknya ingin bingungkan ke kalian, right? Bukan ingin cuma berdebat itu. Terus misalnya gerak, mobil berangkat dari Jakarta sampai ke Gunung Gerlis, bergerak atau tidak mobilnya? Bergerak kan mesti, right? Nah sekarang kita lihat pada mobil itu sebelum bergerak berhenti kan mobilnya. Misalnya kita sebut itu T1, saat T1 sampai di Gunung Gelis itu T3.200.000 berapa detik yang sampai di sini, right? Pada waktu T1 belum gerak kan? Pada waktu T2 mobil gerak atau tidak? Hang on. Pada waktu T2 mobil itu bergerak atau tidak? Waktu T3 mobil itu bergerak atau tidak? T4 lah kok kapan bergeraknya bisa sampai jadi Gunung Gelis? Anyway, nah that's questions. Ini khusus untuk bikin bingung kalian aja. Jadi mobil ini gerak atau tidak sih? Hah? Ini Pak dosen ini. Hakim, mobil di T3 gerak atau tidak? Enggak. Pada waktu T4 gerak atau enggak? Geraknya kapan? Sebut T apa? T3/4, waktu T3/4 gerak atau enggak? Tidak juga. Ini loh yang kita anggap true atau valid. Burung bangau kamu anggap enggak valid kan? Mobil gerak juga enggak valid. makanya kita ini jangan sok pinter. No. Nah, di sini makanya bukan jangan bohong, karena bohong ini artinya begini. Kita memberi kesan sesuatu yang lain karena pada dasarnya karena kita itu menginginkan sesuatu sebetulnya. You want to see something. Makanya ini Buddha ini mengatakan ini loh yang paling parah ini orang berbohong. Makanya di Rahula Vata Sutta ini Buddha pesan ke anaknya, jangan sampai kamu ini pernah bohong. Karena begini, artinya hanya ingin mendapatkan sesuatu. Orang bohong ini karena apa sih? Ada sesuatu yang dihindari. Tujuannya apa? Untuk selamat, untuk mendapatkan sesuatu, right? Untuk gini. Jadi bohong ini sebetulnya tujuannya itu kan. Sebab kalau gak ada tujuan itu, kamu ngapain bohong? Bohong atau tidak? Dari segi teknis bohong kan gini. Tapi kan kamu gak punya this kind of thing. Makanya kadang-kadang ini bukan menghalaukan. Jadi sebetulnya di kantor saya pun ya, itu dulu kalau misalnya orang telepon saya, biasanya sekretaris saya selalu, kalau lihat saya selalu sibukkan di kantor, biasanya dia itu selalu ngomong apa, misalnya nggak ada gitu, apa ada message gitu, so we can bring you back gitu. Padahal saya ada kan. Nah saya ngomong sama dia, jangan begitu kalau kamu ngomong. Kamu bisa ngomong he is not available atau he is doing something that is it okay if you ring back. Artinya bisa memang ini kebiasaan begini. Ini anyway nanti makanya konsep benar true ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Rama. Jadi kan nanti kamu hitungkan formulanya, geraknya kapan, di T berapa dan A berapa, right? Ini nanti enggak cuma itu, masa Nagarjuna ini berlebih-lebih lagi nanti ngomongkan. It's interesting. Okay, thank you. Thank you.
Selanjutnya kelompok 1. Sore Om, sore teman-teman.
Sore.
Ini saya mau cross check dulu sama yang di depan. Jadi ada pantun kan nih, Su?
Iya, ini harus ya harus ada pantun.
Request dari Om nih gimana?
Nah, nanti biar dipikir dulu, nanti malam pantunnya.
Atau besok kan masih ada.
Oh iya, besok benar-benar.
Hani juga nih. Tadi itu kita membahas mengenai sutta yang ada rakitnya. Lupa halaman berapa? Oh ya, halaman 7. Itu yang sebenarnya sutta ini kan sudah dibahas sama Om di belabar yang sebelumnya. Tapi entah mengapa kami merasa tahun ini ketika dibahas lagi kami mendapatkan pemahaman dan pengertian yang baru.
Lebih dalam. Maju.
Dan kita menyimpulkan bahwa sebenarnya rakit itu kita buat, kemudian kita pakai untuk sampai ke satu tujuan. Rakit ini bisa jadi merupakan suatu cara untuk menghadapi suatu masalah. Dan ketika masalah itu sudah selesai, kita bisa tinggalkan. Dan kemudian kalau misalnya di masa yang akan datang kita ketemu sama masalah yang kurang lebih sama kayak begitu, kita juga jangan hanya memakai cara yang sama untuk menghadapinya, tapi kita juga perlu menambahkan pengalaman kita juga gitu, sehingga itu menjadi satu inovasi. Untuk melakukan itu kita butuh keterbukaan hati dan fleksibel dalam cara pikir. Dan membuat rakit itu juga
intelligent juga loh, butuh intelligent. Always butuh intelligence.
Kemudian membuat rakit itu juga butuh effort. Jadi bukan hanya rakitnya selesai, jebret gitu, udah gitu doang gitu. Tapi kita juga butuh tangan, kaki buat mendayung gitu. Sehingga ketika rakitnya jadi, kita juga harus berani gitu untuk bertanggung jawab dan mengambil resiko gitu. Sehingga pada saat rakit itu jalan, ya itu juga tanggung jawab kita. Kalau misalnya di jalan itu misalnya oleng atau misalnya ada apa gitu. Kemudian kita juga menyimpulkan bahwa setiap masalah itu ada jalan dan cara yang berbeda untuk menghadapinya. Jadi kita itu seperti jembatan. Adanya satu masalah, kita menjembataninya dengan solusi. Kemudian ada sharing juga dari teman kita bahwa filosofi rakit ini juga bisa kita gunakan di dunia sales. Jadi misalnya gimana ya, kayak rakit itu juga bisa untuk menjembatani kita sama customer kita gitu. Misalnya kita harus melakukan, bukan harus sih om, kita bisa melakukan pendekatan. Jadi mengerti dulu karakternya customer kita, kemudian kita pakai cara yang berbeda pada setiap customer untuk menghadapinya gitu. Nah kemudian kita kan membahas tentang suta ini doang sih om. Jadi kita juga mikir gitu, banyak orang kan mereka itu belajar dharma, tapi kalau misalnya nggak benar kan bisa matok diri sendiri juga kan. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara untuk memahami dharma dengan cara belajar yang terpelajar? Jadi kalau misalnya ada beberapa teman kita gini yang dari awal itu selalu mikirnya ya udah saya punya dharma, saya pakai buat debat gitu. Nah kita balik lagi ke motivasi awal, mengapa sih kita belajar dharma gitu. Dan ada beberapa teman kita yang sharing itu sebenarnya awalnya harus ada tekad dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan kemudian ketika kita terkena suatu masalah dan ada saran yang masuk gitu, masuk ke, maksudnya ini cocok banget nih gitu sama saya gitu. Nah waktu itu oh momennya muncul dan akhirnya kita dengan sepenuh hati mengikuti ajaran itu. Dan sebenarnya kita juga ada bahas sih kenapa sih kita akhirnya memilih untuk belajar, maksudnya ikut belabar dan belajar bersama-sama. Patokannya adalah komunitas yang rendah hati. Kemudian pembahasannya yang selalu kita kembalikan ke dalam diri kita sendiri. Seperti kata teman kita, kalau belajar dharma yang kembali ke diri kita sendiri itu lebih high tech gitu om. Jadi gak monoton gitu, sehingga kita gak terombang ambing lagi gitu. Ketika misalnya dengar Bante A ngomong ini, wah iya ya saya setuju gitu. Pas dengar Bante B ngomong gini, iya kita juga setuju. Akhirnya kita jadi bingung, kita kok setuju-setuju terus sih gitu, tanpa kita analisa lagi.
Oh. Juga gak harus gak setuju kan. No, maksudnya begini loh, semakin kamu tahu ya bahwa begitu banyak pandangan, dan kemungkinan besar pandangan itu valid loh dari segi beliau-beliau ini, dari segi mereka, itu yang harus kita hargai. Jadi ini yang harus kita hargai. Jadi kita kalau omong dengan orang, orang punya pandangan lain, kita harus bisa tahu bahwa itu mungkin dari pandangan mereka memang itu mengerti sekali. Lah kalau kamu mengerti yang lain, nah kamu lalu diskusi mencoba menerangkan semacam itu kan tujuannya lain. Tidak hanya untuk memperdebat mengatakan saya lebih pintar dari kamu atau sebagainya. Very good. Terus?
Ada lagi enggak yang mau nambahin? Oke, okay, finish.
Oh, oke, okay. Alright. Thank
Terima kasih,
you.
Om.
Selanjutnya kelompok 2.
Halo om. Apa ya? Jujur saya itu sebenarnya.
Oh, biasanya enggak jujur kamu.
Ya ini ya saya jujur. Habis diskusi jadi jujur.
No, I mean it. Kalau bisa ya, apa kata semar ini usul kalau bisa jangan sering terlalu sering digunakan. Ini jujurnya begini, ini itu mengatakan biasanya kamu nggak jujur gitu, right? Jadi ini ada beberapa kata-kata ini memang untuk dari segi pembicaraan sering dikatakan di kantor saya itu bahasa Inggris kan, well to be frank. Nah kebetulan di kantor saya itu salah satu aspeknya namanya Frank. Nah, dia Frank terus. Itu oke gitu. Cuman kalau kamu bilang to be frank gitu. No, cuman kamu gini. Ya silakan terus. That's good.
Oke, saya oke. Jujur saya oke. Sebenarnya oke. Okay, sebenarnya itu dari pagi dijelasin saya nggak ngerti, nggak ngudeng, nggak tidur juga. Terus tapi untungnya saya memiliki anggota kelompok yang pintar-pintar termasuk Ko Awi, jadi setidaknya saya bisa dijelasin sutanya sampai 4, setidaknya saya nangkep gitu. Nah jadi ini mau dibahas kesimpulan kita ya. Oke, kesimpulannya adalah Jadi saya baru tahu ternyata di sini intelijen itu pandai, pintar dan juga praktek, ada prakteknya ya kalau saya baca, yaitu Shruti, apa ini? Nggak baca, bentar. Mana? Shruti Cynthia Bawana. Shruti Cinta Bawana. Jadi tadi saya agak gugup. Jadi untuk dapat menjadi seseorang yang intelijen atau pandai secara dharma atau mungkin pandai dalam segala hal, tahapan yang diperlukan itu adalah Shruti Cinta Bawana. Namun diperlukan juga itu yang namanya praktek-praktek. Nah, namun itu tidak mudah prosesnya karena harus melalui banyak tahapan-tahapan. Dan dari praktek ini itu menurut saya itu menimbulkan rasa menumbuh kembangkan karena udah dipraktikin, jadi menumbuh kembangkan satu sama lain. Dan kalaupun udah ilmunya itu jangan disimpan sendiri atau cuma untuk jadi debat, tapi juga bisa dibagi kepada orang lain. Itu sih. Terus kalau yang kedua itu kalau suta kedua kita belajar tentang jangan pernah ngeremehin orang lain karena kita nggak tahu kekuatan dharma seseorang. Terus suta ketiga itu lebih ke bagaimana kita dapat bertemu guru dengan apa yang diucapkan sesuai dengan tindakannya, mungkin Om Salim ya. Terus apa lagi ya, itu aja deh kalau saya.
Oke. Secara jujur, that's very good. No, ya, artinya ya, apapun yang kita pelajari ini, makanya Konghucu ini mengatakan, inti dari semua pengetahuan ini setelah kamu miliki itu harus bisa diterapkan. Jadi pengetahuan yang tidak bisa diterapkan itu hanya as a dry knowledge, itu sebetulnya tidak banyak gunanya. Makanya selalu ada aspek praktikalnya, always on the practical side. Oke, good. Hati berikutnya, hati merenung.
Nggak, saya lihat Pak Budiman takut gitu. Selanjutnya kelompok 6. Selamat sore Om, sore teman-teman.
Selamat sore Vini.
Kami dari kelompok 6 tadi ada membahas tentang apa yang telah kita dapatkan dari ceramah-ceramah Om, dan kemudian dari ceramah Om itu apa-apa yang menginspirasi dalam hidup kita selama ini. Dan summary-nya akan dibacakan oleh Yvonne.
Yeah.
Selamat sore Om dan teman-teman semua.
Selamat sore.
Saya akan mewakili kelompok 6 untuk membacakan summary dari diskusi tadi. Jadi kita tadi membahas dasar kita mempelajari Buddha Dharma. Dan jawaban dari kita itu membuat kita bisa melihat bahwa hidup ini memiliki banyak opsi. Sehingga kita juga bisa mempelajari lebih banyak jurus dalam menghadapi gelombang hidup yang banyak ups and downs-nya. And then kita untuk keduanya, kita membahas pentingnya hidup yang lebih mindful. Sehingga jika muncul gejolak-gejolak emosi, kita bisa tahu dan ada semacam effort untuk meresponnya. Dan hidup yang mindful ini bisa dilatih dalam kehidupan sehari-hari, misalnya meditasi pada saat kita jalan, makan maupun berbicara. Dan terakhir kita membahas mengenai duka. Setiap orang pasti punya duka masing-masing yang bisa muncul dalam wujud yang banyak sekali juga. Misalnya tadi sih dalam diskusi kita contohnya lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja itu banyak masalah, terutama misalnya hubungan antara atasan dengan bawahan. Setelah memahami Dharma, banyak yang bilang cara untuk merespon emosi terutama kemarahan itu misalnya bisa lebih melihat lebih mendalam terhadap kondisi atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi atau dialami oleh bawahan atau atasannya. Akhirnya lebih tercipta lingkungan yang lebih harmonis. Jadi kemungkinan terbaik menurut kami itu dengan memperluas point of view supaya bisa memahami tidak hanya situasi kita sendiri, tapi bisa memahami situasi orang lain juga supaya kemudian bisa merubah diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Terima kasih.
Masih ada berapa regu lagi? Masih ada dua. Oke, terusin aja nah.
Selanjutnya kelompok 8.
Selamat sore Om.
Selamat sore
teman-teman. Kami dari kelompok 8 dan kebetulan saya dipercayakan untuk bikin.
Itu bukan kebetulan, Wan.
Dipercayakan tadi untuk bikin resume. Tadi kita ada sempat diskusi mengenai konsep dalam Buddhism.
Konsep, sorry.
Konsep. Jadi, konsep. Maaf, mungkin nanti teman-teman bisa bantu ya. Pada saat tadi, Om pernah mengatakan bahwa konsep menurut Arya Nagarjuna, maaf, mungkin Guido tadi gimana?
Iya.
Nah, jadi tadi ada teman kita mengatakan seandainya kita memikirkan sesuatu, berarti itu apakah sudah semacam seperti konsep yang ada di benak kita atau yang sedang kita pikirkan. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti kita merasa apakah konsep itu nantinya kita akan melihat bagaimana hasilnya gitu. Di akhirnya. Padahal kan konsep tadi dikatakan di apa namanya tadi itu. Soalnya saya tadi enggak gitu. Jadi mungkin yang lebih baik sih orang yang langsung tanya aja ya.
Yang ada di apa pikiran Wawan aja. Kamu.
Oh ya. Tadi jadi misalnya sekarang kita ada saya ada macam pemikiran, saya ada konsep. Macam sesuatu tentang tentang pekerjaan misalnya gitu kan. Nah, seandainya saya melakukan ini harusnya hasilnya
gitu.
Iya, seperti itu. Nah, tapi itu belum tentu. Ya, dan bila seperti itu. Jadi kalau kita untuk bisa memahami bahwa apa yang ada di benak kita, konsep yang sudah ada di benak kita ini, itu apakah kita dengan perencanaan atau awalnya itu sudah gimana? Mungkin dengan berpikir lebih pintar atau lebih cerdas dalam macam.
Very good question. Very good question.
Itu aja.
Kamu punya pilihan tapi, right? Tentunya kamu kalau ngomongkan saya begini, ini nanti akan hasilnya bisa begini, ini begini, itu jelas harus dipikirkan kan? Ya kira-kira begini. Bisa enggak kamu memastikan seperti hasilnya harus seperti itu? Bisa enggak? Ya. Enggak bisa kan?
Ya.
Ya. Makanya untuk di scientific experimentation itu kondisinya dibuat sedemikian rupa sehingga kondisi di luar itu terkontrol. Jadi kalau ada eksperimen itu selalu bisa diulangi. Ini kalau ini ditambah ini lalu akan jadi seperti itu. Ini tambah ini selalu akan jadi seperti itu karena kondisinya terkontrol. Di hidup nggak mungkin kan? Karena begitu banyak. Tapi tidak berarti kamu tidak boleh bayangkan begitu. No. Coba yang lebih penting, kamu punya percaya diri bahwa apapun nanti yang ada di sana mengenai pas atau tidak pas yang seperti yang kamu harapkan, itu kamu nanti sudah tahu berikutnya ini lalu apa, berikutnya lalu apa gitu. Jangan sampai, jadi jangan begitu hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan, kamu down. Ini kan paling sering. Begitu kamu hasil tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak hanya cuma dari segi bisnis, dari segi kehidupan lah, dari segi berteman, dari segi apapun, biasanya, wah ternyata teman saya ini orangnya begini. Karena dikatakan urusan konsep tadi yang namanya vikalpa ini ciri-cirinya ini membesar. Ini saya pikir ini cocok sekali sebab nanti malam sesudah dinner saya pikir Sinta bisa apa powerpointnya bisa ya apa gitu. Saya pikir meskipun kelihatannya technical, tapi saya pikir ada baiknya nanti malam kita membicarakan persis seperti ini. Saya ingin nunjukkan dari segi Buddha Dharma ini keterangannya bagaimana sih orang mengkonsep ini atau orang cara berpikir ini. Keuntungannya kalau sudah malam gitu kan kalian mestinya sudah ngantuk semua kan. Jadi ini apa saya salah-salah sedikit kamu juga nggak ngerti gitu lah kira-kira. So that's very good. We'll talk about that tonight, right? Kita akan. Okay. Thank you. Sorry. Siapa? Oh ya ya, silakan. So ini apa mic-nya, please. Udah. Thank you.
Om, ini saya mau pantun dulu.
Wah.
Tapi nanti pantunnya enggak pas, dipas-pasin aja ya.
Iya, saya selalu pas.
Jalan-jalan ke kota Medan. Naik becak cukup muat 2 orang.
Wah.
Ini kami dari kelompok 8. Ingin bertanya tentang rasa tak berkecukupan.
Wah. luar biasa. Wah.
Ini Om, saya mau bertanya. Tadi di kelompok kita ada dibahas biasanya kan misalnya tadi Om ada menjelaskan kalau misalnya ada rasa misalnya seseorang yang kurang percaya diri dan ingin menjadi lebih baik lagi, ingin belajar lebih banyak lagi supaya lebih baik. Dan rasa seperti itu sebenarnya tidak baik.
Why?
Tadi kan udah menjelaskan, misalnya ada rasa misalnya saya ini kurang, saya ini pemalu, saya ini kurang percaya diri, saya ini penakut. Jadi ingin rasa tak cukup itu membuat seseorang itu ingin belajar, misalnya oh saya harus belajar lagi dan supaya menjadi lebih baik.
Oh, that's good, isn't it? Bagus kan?
Tapi kan tadi pagi juga Om menjelaskan itu sesuatu.
Oh, asyik.
Jadi saya juga pernah bertanya sama Bante. Bante bilang misalnya harus sharing dengan orang. Jadi tapi saya merasa saya ini belum cukup. Ilmunya itu belum cukup, enggak bisa ada yang di-sharing.
Nah, ini.
Jadi saya merasa masih banyak hal yang harus saya pelajari karena kadang kalau sharing apalagi ceramah harus ada sesuatu yang bisa diberikan dengan orang, tapi kadang kita kayaknya enggak percaya diri juga, enggak merasa belum mampu gitu. Jadi apakah itu sesuatu lalu kita ingin belajar lebih baik lagi, apakah sesuatu yang salah gitu?
No, it's a good question. Terima kasih ditanya. Memang ini mungkin perlu penjelasan sedikit karena mungkin tadi saya juga agak berat sebelah menangkannya. Yang disebut apa? Untuk permulanya ya, for start, saya kok agak enggak setuju kalau Su Xianqing itu pengetahuannya enggak cukup. I don't agree. Right? Saya pikir apa yang kita lihat baik di sini maupun tahun yang lalu maupun di Medan segala macam ini, apa Su itu punya kemampuan untuk menyimpulkan dan memberikan sesuatu yang sangat sederhana dan sangat mengena, sangat bermakna. Dan ini suatu bakat yang luar biasa malah. Dan tidak cuma bakat saja, juga pengetahuan landasannya mestinya pengetahuannya sebuah pengetahuan benar. Maksudnya gini loh. Mengapa disebut upadana skanda? Panca upadana skanda. Ini kembalinya ke situ so. Itu karena dikatakan nanti kalau kita belajar ya, kita akan bisa tahu bahwa keberadaan kita ini selalu membutuhkan apa ya, makanan, selalu membutuhkan sustenance itu penopangan untuk selalu ditopang. Makanya karena kita ini selalu harus menjadi apa, sosok gitu, kita harus menjadi sosok yang begini, bukan urusan jelek atau buruk, tapi adanya kita selalu ingin menjadi semacam itu, merasa tidak berkesukupan dalam arti kata sekarang ini saya masih kurang, makanya untuk itu, untuk maju. Saya kira kok itu tidak begini, mungkin saya begini, ini tergantung dari mulainya so. Misalnya ya, kalau kita misalnya sudah punya sesuatu ini, bagaimana ya? Saya ingin ambil contoh yang mungkin ada relevansinya untuk suhu itu. Misalnya pada saat ini tempat tinggal suhu, kamar suhu di tempat tinggal ini sebetulnya sudah memadai, sederhana tapi memadai. Ada apa, tempat tidur, ada meja, right? Ada apa, mungkin ada AC, tapi meskipun nggak ada AC misalnya, tapi sebetulnya sudah memadai. Kita sudah merasa sebetulnya ini oke, sudah cukup. Boleh nggak kita dirapiin sedikit atau diatur supaya ini lebih nyaman? Boleh nggak diatur gitu? Boleh kan? Boleh kan? Berarti menjadikan sesuatu lebih baik atau supaya itu oke kan ya? Tapi mulainya kan dari ini sudah memadai. Tapi seandainya kamarnya tetap sama, tapi sungguh ada kamar kok kecil, ini ukuran kok cuma 8x12, kecil sekali. Ini apa, dan lantainya kok pakai karpet, harusnya kan marmer. Apa mulainya dari situ misalnya, ini mulai itu kira-kira. Lalu ini makanya ini juga saya harus usahakan supaya akan saya atur sedemikian rupa makeover supaya kita bisa. Itu kira-kira meskipun tujuannya itu ingin membuat ruangan ini lebih nyaman, lebih cantik. Yang satu dari segi merasa sudah memadai, yang satu dari segi merasa tidak cukup memang ruangan kita. Kira-kira sama atau tidak, Pak Anuya? Tidak sama kan? Ini loh maksudnya. Ini loh maksudnya di sini yang diterangkan di sini. Tanha ini nanti tekniknya itu melihat apa adanya seperti ini sudah pas. It's perfect, terutama di Mahayana. Right? Di Mahayana nantinya ini tekniknya seperti ini. Bahwa yang sudah ada ini sudah pas. Bahkan ada beberapa tradisi di Mahayana yang nanti diterangkan bahwa justru sebetulnya sifat-sifat Buddha nature atau tata kata garba ini sudah ada di dalam kita. Bahkan ada yang diterangkan begitu. Jadi rupa-rupanya ada beberapa macam approach. Yang satu mengatakan kita ini serba kekurangan, serba nggak bisa, makanya selalu berjuang mati-matian seperti itu, satu teknik. Tapi bahkan ada suatu teknik mengatakan bahwa sebetulnya seperti kita sekarang ini semuanya sudah serba pas, semuanya sudah. Cuman kita sekarang akan menjadi lebih baik kan, menjadi lebih berguna, lebih menjadi berguna. It's perfect. Mulainya ini loh suhu yang lain. Motivasi dan cara melihat keadaan kita seperti ini. Selama kita merasa bahwa kita ini sekarang sudah pas, sudah cukup, dengan sendirinya lebih pede kan? Tidak cuma lebih pede, lebih realistis sebetulnya. Sebab mau tidak mau keadaan kita itu seperti apa so? Seperti ini sekarang, right? Keadaannya seperti ini. Kita mau ngomong seperti apa? Mengatakan, oh seandainya saya tahu lebih banyak atau ini kan hanya wikaupa ini sekarang, mulai konsep, mulai membesarkan. Ini ciri-ciri kalau kita dipengaruhi oleh yang namanya klesha. Besok mudah-mudahan akan lebih jelas urusan ini. Ya, besok mungkin akan lebih jelas kita terangkan mungkin. Ini karena memang begini. Jadi kembali lagi, mengapa kok kita selalu harus di sini dan sekarang kini di sini? Itu urusannya ini loh. Kita tidak cuma harus yakin, tapi sebetulnya lihat pun kelihatan bahwa yang ada sekarang ini, ya yang ada seperti ini. Bahasa Inggrisnya, it is what it is. Persis, keadaannya ini seperti ini. Jadi jangan mikir, seandainya saya begini, atau seharusnya macam begini. Gitu loh, bedanya di situ. Jadi dari segi kehidupan, membuat keputusan yang landasannya sudah semuanya berkecukupan, ini tentunya akan lain landasannya merasa sesuatu itu kekurangan. Ini meskipun yang dikerjakan sama ini apa ya, bukan motivasinya kan, tidak hanya motivasinya apa, understanding the base, mengerti mengenai dasarnya ini. Jadi semakin kita ini jadi lebih realistis, right? Nah nanti kalau kita realistis sekali, tambah lama tambah realistis, mengetahui apa adanya, itu disebut apa itu? Satu kata bahasa Sanskerta, tata gata, itu artinya suchness, yang sudah seperti ini, yang sudah seperti apa adanya. Jadi Buddha itu definisinya, itu sebetulnya seorang yang sudah menjadi Buddha, ini berarti sudah tahu ini loh keberadaan seperti ini seperti apa. Makanya banyak tradisi yang mengatakan kita ini sudah punya Buddha nature, punya apa, tata kata karpa yang Buddha nature di sini, yang sifatnya itu adalah pure compassion. Dan itu makanya dua nih, sifatnya itu sebetulnya, nah ini melompat agak banyak ya, tapi sifatnya itu sebetulnya empty, clear. Jadi empty, clear dan unobstructed, tidak terhalangi. Jadi pemikiran kita itu nanti begini, kebiasaan kita untuk tahu sekarang ini, makanya ini ada hubungannya dengan mendengarkan lonceng tadi yang dikatakan belum, siapa yang katakan tadi enggak, nah apa ya Pak tadi katakan, ini kan tujuan saya nyimpang ke sini sebentar ya, nanti kembali di situ. Tujuannya ini seperti ini Pak, kita ini membiasakan segala sesuatu itu selalu ada sosoknya, right? Ada sosok memikir, ada orangnya gini. Nah, biasanya si sosok ini Salim atau Tarsono atau Santi begini, sudah ada Salimnya. Makanya waktu beberapa tahun yang lalu kita mencoba Amastaka, right? Itu dengan kita menunjuk ini pintu, ini lampu, ini Hartono yang apal kan. Lalu pada waktu kamu menunjuk ke sini, itu saat itu yang ditunjuk Salim, lalu yang menunjuk ini siapa? Nah, ternyata yang menunjuk ini yang ditunjuk ini, meskipun yang kelihatan yang ditunjuk di sini karena enggak ada kepalanya kan enggak kelihatan. Lalu yang menunjuk ini tetap ada sosoknya, tapi sudah tidak lagi Salim, tidak lagi laki, tidak lagi perempuan, tapi masih tetap ada subjektivitasnya, masih ada subjektivitasnya. Nah ini nantinya ada dalam perkembangan agama Buddha ini tambah lama tambah tua, ada penjelasan bahwa nantinya jadi seorang Buddha atau Buddha, sang Buddha ini sudah tidak lagi berkonsep. Kalau tidak lagi berkonsep, berarti beliau itu adanya seperti ini. Makanya disebut tata kata. Ini agak sukar untuk dimengerti. Nanti kita akan coba ngerti ini apa step by step. Jadi semakin kita mengerti apa adanya, semakin kita ini lebih bisa hidup ini lebih bisa mantap. So, mengenai Su mengatakan saya pengetahuannya kurang apa, ini yang namanya wikalpa. Nah, ciri-ciri dari wikalpa ini selalu dibesar-besarkan yang kita miliki dan dibesar-besarkan yang kita merasa kurang. Itu selalu akan dibesar-besarkan karena ciri-cirinya ini. Makanya ini klesa. Ini klesa sebetulnya. Makanya bikin gundah kan? Right? Dengan berpikir itu bikin gundah kan? Jelas klesa kan? Karena mengaduk-aduk dalam hati. Bukan soal benar atau salah kan, ini dengan adanya klesa kita, makanya semakin kita melatih, that's good thing, tapi bertanya seperti ini benar sekali so. Karena dengan begitu merasa tidak berkecukupan ini harus menjadikan sesuatu, ini selalu akan nanti jadi untuk jadi orang lebih baik itu for sure good. Makanya jangan diterjemahkan tanha ini dengan keinginan, karena keinginan itu ada keinginan baik dan ada keinginan yang kadang-kadang bukan baik atau jelek. Apa? Ada keinginan yang skillful, ada aku salah, ada yang aku salah yang memikir. Kita tanpa ada keinginan semacam itu, kita mati semua. Bayi ini tanpa keinginan, mati bayi. Harus ada keinginan untuk makan. Ada keinginan untuk gerak, harus keinginan untuk tidur. Itu jelas harus ada. Yes? Sedikit lebih jelas ya, mudah-mudahan. Jadi, nah ini saya ngomong juga bukan berarti mau kurang ajar, cuman saya mungkin kok tidak 100% setuju kalau ngomong Suhu nggak punya pengetahuan cukup atau nggak. No, I think you got amazing. Suhu itu punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyimpulkan sesuatu. Saya masih ingat sekali, baik tahun yang lalu kalian masih ingat sutradaranya kan ini di sini, dari penampilan yang luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan juga, dan waktu di Medan yang terakhir ini itu kesimpulannya luar biasa sekali. Saya masih ingat terus Suhu ketemu sebelum pulang, saya tidak rela ini pulang hari ini. Saya berkata, makanya di sini agak panjang. kita mengatakan. So that's very good. Okay. Okay, good.
Terakhir kelompok 7.
Ini kelompok terakhir ya. Okay.
Malam Om.
Malam Tersia.
Malam kawan-kawan. Nggak ada mau banyak. Sebenarnya sih banyak yang mau di ngomongin, cuma aku nggak tahu.
Ya banyak diomongin, silakan.
Intinya Beyo, tadi kami tuh bahas tentang yang suta yang tadi Om jelasin, dari yang uposata yang tentang yang bertahap, dari yang 3 tahap pembelajaran kami jelasin, pokoknya semuanya kami bahas. Terus sudah Om. ada pantun.
Ada pantun.
Oke. Tak lucu sih, dikit lah. Lebaran ikut belabar, belajar dharma hati berdebar. Praktek dharma dalam hidup, kita yakin pasti bisa.
Wah, bagus. Very good. Itu grup terakhir. Ini loh, yang saya selalu kagumin ini seperti ini. Kalian tadi pagi semalam itu masih capek semua datang di sini, sampai tadi pagi seharian duduk dan membicarakan hal yang mungkin juga meskipun yang sudah pernah kita bicarakan tapi dengan cara baru. Tapi begitu diberi kesempatan untuk mendiskusikan, semua keluar ide-ide banyak sekali. Saya yakin yang kita dengar di sini ini tidak sepersepuluhnya apa yang terjadi di dalam grup-grup masing-masing. Nah, kalian sudah dengar, jadi saya enggak usah merangkum sekaligus, cuma saya ingin melontarkan sedikit tantangan. Yang kita dengar itu selalu kita mengatakan belajar dharma ini begini-begini, right? Menjalankan dharma ini, Buddha dharma. Kita kan belajar mengenai rakit tadi ya. Jadi kalau rakit, kalau sudah ada kudanya, kita harus berani melepaskan, enggak dibawakan. Karena beraninya itu bukan berani ngawur, tapi mempunyai kepercayaan diri bahwa apapun nanti yang kita hadapi, mungkin tidak berarti harus rakit, tapi kita punya kebiasaan untuk memecahkan masalah. Baik, Erina. Sekarang saya ingin melontarkan tantangan dengan ini, lalu kita makan abad dinner. Berani enggak kita ini mengatakan apa yang kita pelajarin ini tidak usah disebut Buddha Dharma? Berani enggak kita yang apapun yang kita pelajari hari ini, meskipun ini dari sutta, kita tidak usah sebut ini dharma. Berani enggak kita ninggalkan rakitnya? Nah, ini loh yang harus kita jalankan. Dengan kamu ninggalkan rakit ini, kamu tidak nyebutkan, jadi kita tidak lagi ngomong di Buddha Dharma begini-begini, tapi di kehidupan ini begini-begini. Nah, untuk bisa begitu, kamu sudah dengarkan tadi ya, Sruti. Mestinya dengan adanya diskusi, kamu kontemplasikan, kamu bantahkan. Sekarang yang ada, tanamkanlah di benak kita pemikiran semacam ini. Right? Dengan tertanamnya di benak kita, ini jadi apa? Membentuk kepribadianmu, membentuk kamunya. Mengenai ini gak perlu lagi jadi dharma kan, apalagi jadi Buddha Dharma, apalagi Buddha Dharma yang ini atau grup ini atau wihara ini atau sekte ini nonsense. Semakin kita belajar Buddha Dharma ini, semakin berani meninggalkan rakitnya. Ini loh salah satu pengertian mengenai meninggalkan rakit ini. Berani gak kita ini dengan merasa berpikir begini, jangan keluar lalu sebab menyombongkan ini tidak hanya kalau lagi debat ya Rina, tapi sikap kita mengatakan ini ya nggak apa-apa kalau bersangka dengan itu good, very good, karena memang kalian memilih dan tidak semua orang punya kesempatan dan punya keberanian bisa menjadi seperti itu. Dan tanpa ada apa sangha member itu it's not a Buddhist tradition, karena itu memang sesuatu yang suatu kondisi yang memungkinkan para suhu-suhu ini biku-biku dan biku-biku ini untuk menjalankan, dan kita-kita ini juga punya bagiannya masing-masing kan, lain-lain itu. Jangan dianggap apa ukurannya bukan mana yang lebih mudah jadi sangga atau tetap di sama sukarnya juga sama mudahnya, sama tantangannya, pasti punya tantangan. Bentuknya mungkin lain, tapi pasti punya tantangan. Karena apa? Karena bahaya sama. Our mind is the same. Apa kepikirannya same. Situasinya lain. Makanya membanding-bandingkan gitu tidak anu. Tapi ini loh, maksud saya jangan cuman jadi Buddha's fan club. Jadi jangan anggota Buddha's fan club. Setuju dengan omongan Buddha. Yes, yes, yes. Agree. Tapi kalau kita benar mengatakan bahwa Buddha ini sebelum beliau meninggal atau parinirwana, ini beliau mengatakan, sebab ditanyakan bagaimana caranya menghormati apa Bhagawan, beliau lalu mengatakan kalau mau menghormati saya jalankanlah ajaranku, jalankanlah dharma in your heart, bahkan dikatakan jadikanlah dirimu sendiri ini menjadi apa tumpaan atau menjadi sarana itu yang kamu andalkan. So kalau kita benar-benar menganggap kita ini murid Buddha atau ngambutis, apapun yang kita ajarkan di sini yang sudah kita dengar Sruti Mayi Panya ini, kita kontemplasikan cinta Mayi Panya, kemudian bhavana kita tumbuh kembangkan di sini. Nah kalau sudah di dalam sini, mau disebut Buddha Dharma boleh, tapi tidak pun juga tidak apa-apa. Tidak lagi keluarnya ini sebagai yang tampil ini nanti Darsono ini sepak terjuangnya begini, Salim ini sepak terjuangnya. Kalian-kalian ini luar biasa. Tadi saya sempat bicara dengan beberapa dari kalian. Ternyata dengan adanya Dharma in your heart, ini loh pengejawantahannya, munculnya pengetahuan itu, kamu mencerminkan Dharma. Ini jauh lebih penting daripada kamu bisa tahu menurut Uposatha Sutta yang begini. Jadi kamu jangan nanti pulang dengan ini mulai ngetok rumah tetangga. Kalian pernah dengar Alaka Dupama Sutta, ini seperti ular. It's not like that. Berani enggak kamu memikirkan mengatakan bahwa tidak usah mengatakan ini Buddha Dharma kita. Coba ini Yuyung ini begini sekarang, karena ada dharma di sini. Enggak usah kan ngejar yang mana ini apa Theravada, yang ini Mahayana, atau ngejar Tantra. Tadi kamu kata enggak begitu penting sebetulnya pertanyaan itu. Nah penting untuk kamu sekarang. Tapi nanti lama-lama kamu akan tahu mengapa pertanyaan semacam itu pun sebetulnya itu hanya vikalpa. Ini hanya konsepmu. Enggak, saya juga tahu kamu tanyanya dari mana, saya bukannya, dan saya selalu take interest memperhatikan kalau bicara dengan kalian, tidak pernah sebisa-bisanya, saya itu selalu memperhatikan omongan kamu ini, meskipun saya kelihatannya bercanda, tapi saya mikir benar-benar dan saya dengarkan benar-benar, karena ini luar biasa sekali kesimpulan-kesimpulan ini kamu jalan begini. Jadi kalau mau memang jadi orang Buddhis, jangan pakai Buddhis dengan huruf besar B, Buddhisnya pakai huruf kecil saja Buddhisnya, artinya di dalamnya ini loh yang Buddhis. Keluarnya kalau masih kepingin pakai mala, boleh pakai mala. kalau pakai boleh-boleh aja, tapi itu tidak esensial. Itu tidak esensial. Jadi orang Buddhis ukurannya tidak hanya dari penampilan yang di luar, tapi ini loh sepak terjangmu, caramu ngomong. Right. Ini yang makanya saya bilang ini loh, saya ingin memberi tantangan ke kalian. Berani atau tidak kalian mengatakan dalam hatimu bahwa tidak lagi menyebutkan semacam ini itu Buddha Dharma atau Dharma, tapi lalu jadi Burhan ini ya begini ini. Sengertinya. Dan enggak apa-apa Pak Tar, nanti tambah lama tambah ngomong tambah dalam. Makanya Erina mengatakan kalau saya di pesawat ya Erina semalam, saya bawa buku-buku ini, ini sudah buku yang kedua. Dulu saya punya persis seperti ini juga, cuma bukunya sudah robek-robek sudah, karena saya sering baca buku ini. Tapi setiap kali kita baca, ngertinya lain, right? It happens, right? It happens. Makanya Dharma is like that. Semakin lama, semakin dalam. Dan lucunya, semakin dalam, kamu semakin ngerti bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu dipelajari. Benar. Semakin kamu tahu, there's nothing to learn. Sebab yang ada hanya di sini. Yang ada hanya menumbuh kembangkan. Yang ada situasi kondisi semacam ini, and then we grow. So that's apa? Ini yang perlu dikomplasikan. Nanti hutan we see here again. Sampai di sini. Katanya jam 7 ya harus di sini. Oke, makan dan sebagainya 15 menit. Nah. Oke. Setengah 8. Is that okay? Yeah, okay. Okay, setengah 8 nanti we have fun here. Okay, thank you. Okay, good.